Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі 20 разів порушили перемир'я за добу. Урядові сили Сирії відповідальні за хімічну атаку в Ханшинхуні, вважає комісія ООН. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що впродовж доби 26 жовтня підтримувані Росією бойовики 20 разів порушили перемир'я. Сили АТО 16 разів застосували зброю на ураження противника. У результаті бойових дій один український військовий отримав бойову травму, йдеться в ранковому зведенні. В угрупуваннях ДНР та ЛНР заявляють про, цитата, «бої середньої інтенсивності під Донецьком та Кадіївкою, що на Луганщині». Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер 27 жовтня відвідає Київ, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За словами міністра, напередодні в Берліні він мав зустрічі з Волкером, присвячену обговоренню спільної позиції щодо мандата миротворчої місії ООН на Донбасі. Раніше спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявляв, що вважає, введення на Донбас миротворців ООН дозволить забезпечити умови для проведення в Ордло місцевих виборів. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат Рефат Чубаров повідомив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган зустрівся із заступниками голови Меджлісу Ільмі Умеровим та Ахтемом Чийгозом в Анкарі. Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз звернулися з закликом допомогти десяткам інших незаконно переслідуваних, арештованих і засуджених у Криму кримських татар, українців, людей інших національностей, повідомив Чубаров у Фейсбуці про зустріч, що відбулася ввечері 26 жовтня. 25 жовтня стало відомо, що російська влада вивезла Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова до Туреччини.
Міжнародна тема.
Звіт спеціального розслідування ООН щодо хімічної атаки в сирійському місті Ханшинхуні 4 квітня, внаслідок якої загинули майже 90 мирних жителів, склав за неї вину на урядові сили Сирії. Розслідування впевнене, що Сирійська Арабська Республіка відповідальна за застосування зарину у Ханшинхуні 4 квітня 2017 року. Йдеться у звіті спільного механізму розслідування ООН і Організації за заборону хімічної зброї щодо хімічних атак у Сирії. Раніше Організація за заборону хімічної зброї провела і своє окреме розслідування, яке виявило свідчення, що напад, унаслідок якого загинули не менш ніж 87 мирних жителів і ще сотні потерпіли, вчинили із застосуванням зарину сирійські урядові сили. 24 жовтня Росія скористалася зі свого права вето в Раді безпеки ООН і заблокувала ухвалення резолюції, що мала на меті продовжити ще на рік роботу механізму.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі! З вами ведучий Олександр Лащенко. Це справді «Ранкова свобода». І от спершу почнемо говорити на таку тему. Саме сьогодні, як ви чули вже, можливо, з випуску новин від мого колеги Антона Шульги, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер відвідує України і, головне, зустрінеться з президентом Петром Порошенком. От зараз, на четвертий рік війни, яка, знову ж таки, не припиняється, в цьому ви теж переконалися зі свіжого випуску новин мого колеги, от на четвертий рік війни, якою є підтримка Сполученими Штатами України у її, України, протистояння з агресором Росією?
Сполучені Штати поєднують тиск на Росію, вже той, що є, і він буде розгортатись. Він, ну, відкладений в часі до російських президентських виборів, до лютого місяця.
Ну і з приводу підтримки Сполученими Штатами України ще купа питань залишається, звісно, актуальними. Це і можливі зрушення щодо миротворців ООН на Донбасі. Спершу цю ідею навіть підтримав у специфічному, так би мовити, вигляді, на думку експертів, президент Росії Володимир Путін. Але на минулому тижні, виступаючи у рамках так званої валдайської дискусії, господар Кремля щось не дуже знов говорив про миротворців. Коли США нарешті запровадять нові санкції проти Росії, якщо запровадять, і коли нарешті почнуть виконувати раніше запроваджені? Якої є ситуація з наданням летальної зброї України? Чимало заяв на практиці, якщо вірити скептикам, результату нуль. Може, скептики не праві. Зараз розберемося у прямому ефірі з гостями програми. А ними є експерт-американіст Олександр Потєхін. Сподіваємося, з'єднаємося з ним. І аналітик Інституту світової політики Микола Білісков. Ну і, звісно, активні учасники завжди нашого ефіру – це ви, шановні слухачі і, звісно, глядачі, теж маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на радіо Крим Реалі, хвиля 105.9 FM. Ну, а побачити Ранкову Свободу можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтеся на цей канал, коментуйте почуте, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання гостям програми. Ну і, звісно, маєте змогу телефонувати до студії.
Кожні півгодини у Ранковій Свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер прибуває сьогодні до Києва, має зустрітися з президентом Порошенком. Порядок денної зустрічі не розголошують, але те, що візит відбудеться сьогодні, підтвердив напередодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він, до речі, днями мав зустріч з паном Волкером у Берліні, присвячено, за словами Клімкіна, обговоренню спільної позиції щодо мандата миротворчої місії ООН на Донбасі. Ну, а пан Волкер написав у соцмережі Twitter, щоб говорив з Клімкіним бачення України того, як ООН може допомогти в реалізації Мінських угод. Наскільки спільним є бачення сторін щодо приборкання агресії Путіна на Донбасі, чого очікувати від сьогоднішньої зустрічі Волкера Порошенка, як я вже сказав. Саме про це у прямому ефірі зараз поговоримо з нашими двома гостями. Експертом-американістом, головним науковим співробітником Інституту всесвітньої історії Національної академії наук Олександром Потєхіним. Він на зв'язку телефоном зі студії. Вітаю вас, пане Олександре.
Доброго ранку.
Вітаю вас. Я аналітиком Інституту світової політики, ще одним експертом, учасником сьогоднішньої програми Миколою Білєсковим. Вітаю вас, пане Микола.
Доброго ранку.
Доброго ранку, панове. Перед тим, як ми почнемо говорити, наведу думку вашого ж колеги, іншого експерта, якого напередодні ми записали, думку якого аналітика Інституту євроатлантичного співробітництва Володимира Горбача. От він, коментуючи нинішню підтримку США України, у протидії України агресору, констатував, що, власне, зараз нічого нового вже придумати майже неможливо. Як зауважує цей експерт, США ще мають фінальний, так би мовити, метод тиску на Росію, який вони все-таки відкладають, так би мовити, тримають у шухляді. І таким тиском є упровадження універсального закону про санкції, як висловився Володимир Горбач.
Вони їх ще всі не ввели і використовують це як дамоклів меч, як загрозу певну. Фінальним етапом буде лютий місяць і звіт фінансової розвідки Сполучених Штатів щодо тих коштів, які належать російським політичним елітам і зберігаються на Заході. В принципі, ця загроза є. Це метод тиску на позицію Росії. Він, так мовити, відкладений в часі до російських президентських виборів, до лютого місяця. Тому Сполучені Штати поєднують тиск на Росію, вже той, що є, і він буде розгортатися. Тут нового чогось придумувати поки що навіть і не потрібно.
От, панове, як вважаєте, варто щось придумувати нове? Адже, знову ж таки, ну, як не крути, агресія Путіна, вона не припиняється на жоден день. Незважаючи на всі ці численні перемир'я, все одно гинуть українські воїни, є поранені, є жертви обстрілів з боку бойовиків. Ну, що, вже нема чого придумати, Путін перемагає. От я побуду таким зрадофілом на початку нашої програми. Пане Потєхіне, давайте з вас почнемо, будь ласка.
Ну, те, що Путін не перемагає, тут, я думаю, сумнівів немає. Питання, мабуть, треба ставити все ж таки ближче до дійсності. Справа в тому, що Путін не збирається змінювати, в принципі, свою позицію по Донбасу. І коли ми говоримо про тиск, то, на жаль, поки що цей тиск малоефективний. Звичайно, я не згоден з паном Горбачем, що треба обмежитися очікуваннями приємними лютого наступного року. Потрібні інші засоби тиску, до речі, про які говорить і наш міністр Клімкін, про те, що санкції треба підсилювати. Ну, треба не тільки підсилювати санкції, треба, мабуть, затягувати от таку паузу очікування доброї волі Путіна. Нічого ми не дочекаємося. Тиск, тиск і тиск. От що потрібно. Поки я такого інтенсивного тиску не спостерігаю.
І пане Потєхін, щодо можливого запровадження чергового етапу американських, наприклад, санкцій проти Путіна. А оці санкції, які вже і Трамп підписав, хоча бачили, з яким бажанням він це зробив, їх же хіба виконують, якщо вірити пану Маккейну, дай Бог йому здоров'я, і які констатують, що ніякого виконання нема. Щоправда, пані речник Держдепартаменту сказала, що все ж таки виконують. Так і запровадження виконують санкції взагалі американські, на ваш погляд, пане Потєхін?
На мій погляд, не виконують. На мій погляд, вони тримають паузу і чекають якихось позитивних суддів, пов'язаних, мабуть, із зміною ситуації в Сирії і ще на деяких інших напрямках. Ну, ви розумієте, американці теж люблять або інколи займаються самообманом. Тобто, оскільки для них зараз проблема Північної Кореї є все ж таки провідною, будемо прямо казати, у порівнянні з українським питанням, то вони чекають, а може там щось обломиться, а от вони зараз підсилять тиск, дійсно впровадять санкції. Mm-hmm. А росіяни допоможуть північно-корейському режиму. Я не бачу тут поки що дійсного бажання адміністрації Трампа підсилювати тиск і досягати результатів.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Олександре. Залишайтеся з нами. І долучаю ще одного учасника нашої розмови, експерта Миколу Біляскова. Пане Микола, ви як вважаєте, правий ваш колега по сьогоднішньому ефіру Радіо Свобода? Не бачите ви достатнього, скажімо так, тиску з боку адміністрації Трампа на державу-агресора Росії? Чи цей тиск достатній, на ваш погляд?
Я, в принципі, повністю погоджуюсь з паном Олександром і не розділяю того оптимізму, який повіде пан Володимир. Наведу вам дуже конкретний приклад. Вчора газета «Комерсант» опублікувала цікаву статтю. Суть її в тому, що вони готуються, в тому числі по оборонці, створювати спеціальний банк окремо, який тепер фінансуватиме держоборонзамовлення. Тому що раніше воно здійснювалося через Внешэкономбанк, відповідно, і ще один банк.
Пане Микола, перепрошую, ви про яке держоборонзамовлення говорите? Якої держави?
Російське
держоборонзамовлення. Російське, так, так. А який банк, а що за банк? Перепрошую, а що за банк маєте на увазі?
Банк, який там входить в перші три сотні, тобто дуже незначний. Але суть в чому? Вони готуються саме до тих санкцій, запровадження американцями, які передбачаються законом по протидії відповідним державам ворожим США щодо санкцій, який був прийнятий у серпні, відповідно. Але з іншого боку, Америка і адміністрація Трампа, вона не демонструє жодного бажання на сьогоднішній момент виконувати ті санкції, їх реалізовувати на практиці, які закладені. І це вже не один раз. Вже згаданий вами сенатор Маккейн, згаданий інший відомий сенатор Бен Кардін, вони висловлюють своє занепокоєння, те, що по суті, потенціал не використовується, вони навіть визнають, що в них немає той елементів тиску, значних уже на адміністрацію Трампа, щоб змушувати реалізувати той потенціал. А те, що сказав пан Володимир, воно якраз передбачається тим законом, який був підписаний нехотя Трампом. Тому насправді питання, чи вони реалізують той потенціал, в тому числі, щоб в кінці кінців представити, наприклад, доповіді щодо статків росіян, відповідно, за кордоном. Тому парадоксальна ситуація. Росіяни готуються до можливого запровадження цих санкцій, вони їх бояться. І в той час, як адміністрація Трампа не особливо поспішає використовувати той потенціал величезний постійного тиску, який відкрив цей закон.
Угу. От так, от така картина у нас вимальовується, не дуже оптимістична для України, скажімо так, але, ну, знову ж таки, для об'єктивності зазначу, що днями речниця Державного департаменту Сполучених Штатів Хізер Науерт на брифінгу запевнила, що цей пакет новий, відносно новий вже, санкції Сполучених Штатів щодо Росії обов'язково буде виконаний. І ще, щоб уже все ж таки додати якогось оптимізму для України, все ж таки Курта Волкера, скажімо так, людину, яка готова йти на будь-які поступки Росії, в будь-якому разі не назвеш. А тема нашої сьогоднішньої розмови – це, власне, привід для неї. візит сьогоднішній Курта Волкера до Києва. І, до речі, наведемо думку, одне з небагатьох висловлювань цього американського дипломата. Вони всі цікаві, значимі. Слів на вітер він не кидає. Так от, пан Волкер зазначив, що, знову ж таки, тема ця миротворця. Відповідальність миротворців за всю неконтрольовану урядом України частину Донбасу дала б можливість провести вибори на цій території. Отже, Курт Волкер про це заявив.
Ми спостерігаємо цей конфлікт уже 3 роки. Мінський процес застряг. Дискусія про безпеку і політичні рішення повторювалися по колу, і нічого не відбувалося. Перемир'я ніколи не діяли. Люди помирали, кілька осіб на тиждень гинуло. І треба було вириватись із цього кола, нехай не провалів, проте стагнації. Миротворча місія, якби вона була відповідальна за певну територію, замість того, щоб там би господарювали російські військові, гарантувала би безпеку людям. І дала би доступ туди українській владі, щоб можна було провести вибори. Це те, що лежало в основі ідеї про миротворчу місію. Дуже цікаво, що Росія запропонувала запровадити місію, адже до цього вона до цієї ідеї не схилялася.
От про це заявив пан Волкер в одному зі своїх небагатьох висловлювань. Панове, я звертаюся знову ж таки до гостей нашого прямого ефіру, учасників програми «Телефоном», Олександра Потіхіна, Миколи, до Миколи Білєскова також. Як ви вважаєте, от сьогоднішній саме візит, зустріч з Порошенком, напевно, потім буде, звісно, зустріч пана Волкера з Владиславом Сурковим, черговим, тільки де, на якій території, завжди це питання, адже Сурков під санкціями перебуває. Ну, це, я думаю, технічне питання, звісно, вирішать. Що може сьогоднішня оці переговори з Порошенком? Що може Порошенко зі свого боку запропонувати як якийсь козир, можливо, пану Волкеру, для його Волкера переговорів з Сурковим? Адже от як сам Волкер констатував, пан Волкер, мінський процес застряг, кінець цитати. Пане Потєхін, будь ласка.
Я думаю, що весь сенс перемовин з точки зору Москви. Чи почне Вашингтон тиснути на Україну для того, щоб ця миротворча місія, по суті, легалізувала російську присутність на українському Донбасі? Чого хоче Москва? І жодні інші варіанти не проходять. Волкер правий в своїх оцінках, процес застряг. Тобто Москва чекає, чи почне Вашингтон примушувати Україну до замирення на Донбасі на московських умовах.
Дочекається, на ваш погляд, пане Олександре, дочекається Москва?
Я думаю, що ні. Але для Москви важливо зараз, ну як, хороші такі речі, які в цілому то грають як іміджеві виграші для Москви. Москва ж вона не непохитна, вона ж готова. Ну що вона готова? Вона готова на те, щоб перетворити Донбас на знаряддя руйнації української держави. От на це готова Москва, і від цього вона не відступить ані на жоден сантиметр, якщо її не примусять силою.
Що ви маєте на увазі, пане Потєхін, під силою? Росія, знаєте, завжди на цю те говорить. Ядерна держава!
Це санкції і надання в Україні летальної зброї, яка може ефективно вирішити проблему припинення вогня на Донбасі. У нас є зразки такої зброї, у нас немає грошей, щоб її виготовити самотужки, у нас немає елементної бази для створення в достатній кількості, у американців все є.
Пане Олександре, от ви ж, звісно, стежите дуже ретельно за реакцією Вашингтона, за його політикою і реакцією на те, що відбувається, зокрема, в Україні. От був такий період, він недавній, що дуже активно заговорили в Америці, не лише оглядачі, дипломати, відставники, а якщо я не помиляюсь, і міністр оборони, і впливові конгресмени, що в Україні летальну зброю от можуть надати. Щось ніби останнім часом, може я неуважно стежу, щось таких заяв більше нема. Чи це випадковість?
А нема тому, що з точки зору, яка панує в вашингтонських кабінетах, в адміністрації в першу чергу, Північна Корея пов'язана з Україною. А саме, якщо американці хочуть і розраховують без будь-яких підстав на конструктивну позицію Москви в цьому питанні з замиренням, пацифікацією Північної Кореї, не треба дратувати її Україною. От і все. Угу. Крім цього, я жодних змін або жодних причин змін побачити не можу.
Пане Білісков, звертаюсь до Миколи Білісково. А ви, як вважаєте, тема постачання летальної американської зброї Україні, вона що, вже знову залишилася за лаштунками, як в часи президента Обами, коли про це, про це хіба ще деякі експерти говорили, і не більше того. Чи все ж таки колись Україна, зрештою, отримає таку зброю від США?
Ну, те, що ви відзначили, що в кінці липня, на початку серпня, тема обговорювалася, зараз майже не обговорюється, фактично немає ніяких новин, і важко зрозуміти, що відбувається, це правда. Тобто на сьогоднішній момент ситуація фактично стала. Тут ситуація така, добре, давайте моделюємо ситуацію. Україна на ті 50 мільйонів доларів, як говорилося, якщо вірити, отримала відповідні поставки протитанкового озброєння. В кращому випадку вони могли б зупинити провокації. В кращому випадку, відповідно, на лінії зіткнення. Дуже важко уявити, як би вони б сприяли в кінці кінців, змусили б змінити калькуляції Кремля. Насправді дуже важко уявити, що навіть там використання ефективне застосування цих протитанкових комплексів, правда, їх би в кращому випадку Україна отримала б сотні пускових установок і сотень тричі ракетних. Відповідно, зупинили б вони провокації, добре, але це ж ніяким чином не означає, що вони змусили б Росію піти. Тому ні, насправді навіть той пакет, який обговорювали, мало ймовірно, що він би повернув би Росію до конструктиву в регулюванні. Тут насправді, можливо, і це в тому числі їх тримає. Тому що так, це буде гарний політичний сигнал, але в питанні зміни калькуляції, стратегії російської, мало ймовірно, насправді, що це змусить росіян насправді піти до Донбасу. Тобто немає синоніму. У нас деякі люди насправді помилково, на мою думку, проводять синонім, що припинення провокації на лінії зіткнення і вихід Росії з Донбасу, відповідно, або і відповідна імплементація мінських домовленостей, як би хотіла Україна, це не синоніми насправді. Тобто постачання уявне, гіпотетичне, якщо змоделювати на 50 мільйонів доларів пакету протитанкових ракетних комплексів, ні, він не виконає це завдання, тому в нас в цьому випадку дуже переоцінене значення. Відповідно, крім політичного, символічного, тому ні, насправді. Навіть якби Україна отримала, зараз вже йшла мова про практичну закупівлю відповідно до відповідного рішення, то ні, скоріше за все, це постачання майже б нічого б не змінило, насправді.
Навіть якби воно було, на ваш погляд.
Звичайно.
Пане Микола, а от щодо цього питання миротворців, ми вже з паном Олександром почали про це говорити. Минулого тижня Володимир Путін на цьому, як це назвати, Валдавське, спочатку вони там фестиваль молодіжі і студентів надумали проводити в Сочі, а потім Володимир Володимирович взяв участь в цьому Валдайському форумі. І перед форумом деякі експерти, навіть не путіністи, припускали, що господар Кремля, такі тези висуне, що, надо ж дружить. Звісно, про відхід з Донбасу і мови нема. А от, якісь на поступки Заходу нібито Путін піде. Ніяких поступок, констатують експерти, за підсумками промови Путіна немає й близько. І знову ці тези, що нас кинули, нас обманули ще в 90-ті роки, і ми будемо на це реагувати з договорів про ці за Горбачова ухвалених. Він не каже, вийти треба, але, можливо, треба їх переглянути. Доволі така жорстка риторика. То так виглядає, що Путін нікуди і не збирається відступати. Пане Олександре, це правильно? Якщо це так, що Путін готується до виборів у березні 18-го року, і не більше того, і насправді припущення деяких скептиків, що Путін насправді нічого не втрачає, воно не відповідає дійсності?
По-перше, він дійсно не збирається відходити з Донбасу ані до виборів, ані після виборів. Більш того, я схиляюся до підтримки тієї точки зору, що після виборів ми побачимо ще більш, скажімо, непоступливого Путіна з ще більшими амбіціями і авантюризмом.
Ага. Навіть так.
Тобто, чекаючи, вичікуючи, допомагаючи отримувати оці іміджеві виграші Путіну, Сполучені Штати граються в, я б сказав, таку гру, яка не може принести якогось позитивного результату для України.
От навіть так. Ой, пане Олександре, щось у нас такий в ефір, якщо я не помиляюсь, правда, це слухачам-глядачам судити, звісно, щось так от, мабуть, і якби його побачили, почули на російському телебаченні, могли б його повторити. Так все виходить, Путін перемагає, все йому вдається, але ж з іншого боку, давайте подивимося з іншої сторони, даруйте за тавтологію. От четвертий, знову ж таки, рік війни, яка не припиняється, Путін з Донбасу не йде, але, ну, і сказати, що от, ну, як би це висловитися, остаточно він перемагає, тож ні, щодо України. Україну він цю не контролює. Все ж таки при всіх проблемах в Україні, корупційних скандалах і так далі, браку реформ, ну, вона дуже повільна, але йде на Захід. Хіба тут є перемога Путіна з цієї точки зору, пане Олександре?
Я не вважаю, що перемога, знаєте, це дуже широке поняття. Це не перемога. Це те, що Путін не збирається дійсно в позитиві рухатися в українському питанні. Ну, не збирається він, не треба це йому. Незважаючи на санкції, незважаючи на проблеми дійсно існуючі в Росії, він вважає, що російський народ все стерпить, і ніяких тут не може бути, як так би мовити, справжній поступок. Угу. Поступки Москва хоче поступок з боку Києва. Угу. Москва хоче, щоб Вашингтон сприяв цьому. От ось позиція Москви.
А скажіть, будь ласка, так, пане Олександре.
Чи поразка, я тут, ну, я в цих категоріях не думаю, що це правильно говорю.
Зрозуміло. Пане Олександре, знову ж таки, ви експерт, американіст з великим стажем, прекрасно, от, ну, можете констатувати, що відбувалося в 80-х роках, от той період. Після епохи розрядки, коли теж Захід, на думку деяких експертів, тодішній президент США Картер намагалися, ну, знайти порозуміння з тодішнім керівництвом тоді Радянського Союзу, товаришем Брежнєвим. Потім прийшов Рейган і змінилося. Що має статися, пане Олександре, зараз, щоб в Америці політика помінялася? Чи не можна проводити такі аналогії?
Радянської армії в Афганістан.
Так, оце була та подія, на ваш погляд, ключова. Так?
Так.
Угу.
А що вони отримали у відповідь від Москви? Афганістан.
Угу. Так, але ж потім Рейган з його політикою, Рейган же прийшов до влади після вже введення до Афганістану. Зараз що має? Ну, важко, напевно, назвати Трампа другим Рейганом, якщо вірити критикам. Ну, а що все ж таки може змінити?
В жодному разі не можна назвати Трампа другим Рейганом.
Угу.
Можливо, там є якісь аналогії у внутрішній політиці, ну, щось схоже, а на міжнародній арені це абсолютно дві різні, протилежні, я б сказав, пост.
Дякую, це така ваша думка, пане Олександре. Це був Олександр Потєхін. Ось залишається хвилина іншому учасникові нашого ефіру Миколі Білєскову. Пане Білєскову, якийсь оптиміст для України от у всьому геополітичному протистоянні ви знаходите все-таки?
Ну, як мінімум, вам озвучено, я повністю згоден, що Кремль не досягнув цілей повністю політичних, не поставив Україну під контроль. Більше того, як у нас, важко зараз уявити ті важелі, на жаль, поки що, якими ми можемо з нашими партнерами змусити Росію вийти з Донбасу. Так само на практиці важко уявити, як Росія на сьогоднішній день в кінці кінців зможе досягнути тих фінальних своїх політичних цілей щодо України. Як мінімум, рівень політичної підтримки, який ми хотіли зберегти від з боку Сполучених Штатів Америки, цю ціль ми виконали.
Так, дякую, пане Микола. Даруйте, маємо завершувати. Я дуже дякую ще одному учаснику нашого ефіру Миколі Білескову.
Урочище в Медвежегорському районі Республіки Карелія стало місцем поховання для в'язнів соловецьких таборів, яких знищували на материку, а також в'язнів Біломорсько-Балтійського каналу. 27 жовтня, 1-4 листопада 1937 року тут було розстріляно 1111 осіб, серед яких 170 українців. Це письменники, вчені, актори. Про урочище Сандармох як могильник НКВС стало відомо 1997 року, коли на базі архівних матеріалів його розшукав дослідник і правозахисник з Петрозаводська Юрій Дмитрієв разом із головою меморіалу з Петербурга Веніаміном Іофе. На цій території виявлено 236 розстрільних ям.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Ильми Умеров заявил, что попытается вернуться в аннексированный Крым. Севастопольский суд вернул земельные участки в урочище Аязьма в собственность города. И в российскую юнармию записали 1500 юных севастопольцев. Сейчас подробнее. Один из лидеров крымско-татарского национального движения, освобожденный Ильми Умеров, заявил, что будет пробовать снова приехать в аннексированный Россией Крым. Об этом он сказал на брифинге в Турции накануне.
Нас, правда, на самом деле не особо посвящали в эти процессы переговорные. И еще как бы до конца не знаем, что нас ждет впереди, если мы попытаемся пересечь контрольно-пропускной путь между Херсонской областью и Крымом. По крайней мере, я не давал никаких обещаний, никаких гарантий, что я не буду делать эту попытку. Через некоторое время я обязательно попробую вернуться в Крым.
В свою очередь, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтым Чайгуз подчеркнул, что не верил в освобождение из российской тюрьмы. Их освободили, передав Анкаре 2 дня назад. Самолет с освобожденными лидерами крымско-татарского движения Ильми Умеровым и Ахтымом Чайгузом прибудет в Киев сегодня в 13:50. Врачам предстоит извлечь из тела народного депутата Игоря Мосийчука, пострадавшего во время взрыва в Киеве, и еще 5 осколков. Об этом в эфире Пятого канала заявил член политсовета радикальной партии Марк Грейсь. По его словам, парламентарий остался жив только благодаря профессионализму своего охранника.
Точнее, даже тут не слава Богу, а слава Руслану, который прикрыл его своим телом, успел толкнуть его. И только благодаря этому человеку Игорь остался жив. И как Игорь говорит, сын Руслана – это его сын, и он обязуется до его совершеннолетия полностью оказывать полную материальную поддержку.
Взрыв произошел у здания телеканала «Эспрессо ТВ» вечером 2 дня назад. В результате погибли 2 человека, ранены 3. СБУ расследует дело по статье о теракте. Подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд вернул земельные участки в урочище Аязьма в городскую собственность. Об этом сообщает пресс-служба российского суда. Урочище входило в земли Чернореченского лесничества. Не нашли подтверждения и довода ответчика об истечении срока исковой давности, сказанного в сообщении. При этом факт незаконного изъятия земель из состава лесничества стал известен истцу 2 года назад после проверки. Арбитражный суд Центрального округа в российском городе Калуга вынес 4 октября кассационное решение в споре между Севастопольским предприятием «Балаклавское рудоуправление» и московскими байкерами «Ночные волки». Балаклавцы пытались отсудить у «Ночных волков» земельный участок в 267 гектаров и имущество. Российский суд стал на сторону байкеров. Летом Балаклавский районный суд Севастополя изъял 20 соток земли у пророссийского активиста из Крыма Ленура Усманова. Ряды юнармии пополнят 1500 школьников из аннексированного Севастополя, сообщили в подконтрольном Кремлю правительстве города. Торжество состоится 28 октября возле памятника солдату и матросу. Кроме того, 1000 ребят поучаствуют в конкурсе на лучший танцевальный флешмоб «Дети Севастополя. Будущее России», который состоится в этот же день, сказано в сообщении администрации. Министерство обороны России в сентябре сообщало, что на территории Южного военного округа России в юнармию приняли 15000 юношей и девушек. Крымская правозащитная группа неоднократно сообщала о милитаризации детского сознания в аннексированном Крыму. В Новоалексеевке Херсонской области община крымских татар-мусульман планирует построить медресе на территории местной мечети. Об этом Крым Реалии рассказал имам мечети Усейн Тохлу. По его словам, это будет 2-этажное здание общей площадью около 600 квадратных метров. По предварительной оценке, стоимость строительства составит около 300 тысяч долларов. Спонсоров у нас сейчас нет, будем начинать своими силами. Сейчас идет работа по проекту, сказал Тохлу. Новоалексеевская мусульманская община входит в духовное управление мусульман Автономной Республики Крым. Сегодня в Крыму преимущественно облачная погода. По прогнозам, днем потеплеет до 15 градусов. В районе Чангара и Новоалексеевки 14 градусов выше нуля. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне радио Крым Реалии.
Слушайте «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым. Сейчас слушайте очень внимательно, несмотря на то, что мы только начинаем, потому что информация очень важная. С понедельника время нашего эфира меняется. Слушайте нас в Крыму на средних волнах на частоте 549 кГц, теперь 8.35 и 13.10. На 105,9 FM нас по-прежнему можно слышать круглосуточно. Во время наших прямых эфиров крымчане могут бесплатно нам звонить по телефону 8 800 10 06 926. Телефон для жителей материковой части страны 044-490-2905.
Тема дня.
Поговорим мы сейчас о судьбе лестницы на гору Митридат в городе Керчи, о судьбе этого знакового для города объекта, известного многим, кто посещал этот город. Почему там три года не могут реконструировать эту лестницу, которая в 2015 году начала интенсивно обваливаться? Почему она не была отремонтирована до 2014 года? Какое значение играет лестница на гору Митридат для Керчи, как для одного из старейших городов Украины? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Репортаж.
Митридатскую лестницу обещают восстановить до 2019 года. Одну из самых значимых достопримечательностей Керчи построили в середине 19 века по проекту итальянского зодчего Александра Дигби. Лестница ведет на гору Митридат, названную так в честь античного царя Митридата, правителя Боспорского царства. Во время Крымской войны ее повредили корабельные и артиллерийские обстрелы. Почти 130 лет лестница находилась в состоянии руин. Первая серьезная реконструкция пути на гору Митридат прошла в 60-х годах 20 века. В 2015-м лестница снова начала серьезно разрушаться. Провалился лестничный пролет. Тут же подконтрольные Кремлю власти Керчи в лице уже бывшего заместителя главы Керченской администрации Богдана Жверняка заявили, что реконструкция состоится под личным контролем российского главы Крыма Сергея Аксенова.
Получено принципиальное слово от руководства республики о том, что лестница будет отремонтирована. К концу следующей недели уже будет определен подряд, кто будет осуществлять противоползневые и противоаварийные работы.
Через год с визитом в Керч прибывает президент соседней России Владимир Путин. Он оценивает состояние лестницы как плохое. И по словам руководителя Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяны Умрихиной, обещает выделить на реконструкцию 1,5 миллиарда рублей.
Президент сам задал вопрос, сколько примерно проектировщики просят для финансирования вот таких работ. Ну, во-первых, я хочу сказать, что уже 15 600 000 пришло в город на противоаварийные работы буквально вот недавно. И то, что называют проектанты цифру 1,2 миллиарда, то президент даже поправил, наверное, около 1,5 миллиардов.
Митридатская лестница попадает в список Российской федеральной целевой программы по Крыму. В конце марта этого года подконтрольный Кремлю глава крымского правительства Сергей Аксенов заявляет, что деньги только выделяются.
Деньги по поручению президента выделяются. Сейчас идет проектирование. Вот совместно, как только проект будет закончен, будет выбран по конкурсным процедурам подрядчик. Я думаю, тот, который сможет отремонтировать этот памятник архитектуры, искусства, который ценен как достопримечательность в городе Керчь.
Документы о конкурсе на выбор разработчика проекта появились на сайте российских госзакупок лишь в конце июня. В конкурсе на разработку научно-проектной документации по реконструкции Митридатской лестницы в Керчи победила компания «Меандр» из Санкт-Петербурга. Работы по реконструкции лестницы пообещали начать в скором времени.
Репортаж.
Итак, когда же эти скорые времена наступят, попытаемся выяснить в нашем эфире. Напомню, что это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Вы можете комментировать наши эфиры на нашей странице в сети Facebook, где мы ведем прямую аудио- и видеотрансляцию эфира. Также это можно делать на ресурсе YouTube, на канале «Радио Свобода Онлайн». Я приветствую в нашем эфире Елену Лысенко, журналиста из Керчи. Елена, здравствуйте. Итак, что происходит с лестницей на гору Митридат? Были ли предприняты до сегодняшнего дня какие-то попытки по остановке вот этих вот процессов, да, разрушения этой лестницы? Что вам известно?
Добрый вечер. Ой, доброе утро. Я знаю, что еще 31 января этого года были первые попытки, укрепили одну стенку, подпорную сделали. И после этого, в общем-то, вот после января работы все были остановлены. И сейчас лестница находится в таком, скажем, замороженном состоянии, аварийная ее часть. То есть она просто перекрыта, укреплена стена и все. То есть люди могут ходить только с одной стороны по лестнице, подниматься на гору, а вторая половина так вот и стоит замороженная.
Но ситуация выглядит достаточно странным образом, потому что и в нашей информационной справке об этом говорилось, что президент России Владимир Путин во время посещения аннексированного Крыма говорил о том, что необходимо ускорить эти работы, но, как мы видим, сейчас эти работы находятся только на стадии разработки проектной документации. Вот не так давно только был выбран подрядчик, который будет заниматься только разработкой документации, а это очень малая из того, что малая часть того, что предстоит сделать. По вашему мнению, Елена, почему так затягивается процесс? Если дано добро, если пообещали выделить деньги, то в чем тогда проблема?
Ну, дело в том, что проблема в том, что это все-таки Российская Федерация, где всегда все так делается. Мы же видим, что на проектную документацию выделено 100 миллионов рублей. То есть какие-то нереальные цифры вообще. И сроки до 31 марта 2018 года, да, то есть будут осваивать сначала деньги, скажем, на бумажках, и осваивать их будут долго, сумма большая, почему бы ее не освоить? Ну, то есть явно, ну зачем такие деньги на проект лестницы? Понятно, что это просто для того, чтобы эти деньги отдать каким-то своим подконтрольным фирмам, и через них эти деньги просто положить в чьи-то карманы каких-то чиновников российских. То есть, когда начнут реально ее делать, неизвестно. Начнут и через сколько лет ее начнут делать.
Компания
какой-то да. Маленький город, расположенный где-то очень на окраине. Я не думаю, что для них это какая-то первоочередная задача сейчас, это лестница.
Угу. Компания «Меандр», я напомню, из Санкт-Петербурга занимается разработкой проектной документации для реставрации этой лестницы. В продолжение эфира немного информации. Вот поговорим о том, что происходит в целом с этим архитектурным историческим комплексом в центре города Керчи, потому что то, что происходит с лестницей Митридат, это не единичная история. Например, застраивают место у подножия горы Митридат, там, где она выходит к морю, да, получается, где раньше стоял дом Домгера. Дом, названный в честь последнего дореволюционного владельца, был визитной карточкой города. Его изображение можно найти на множестве видовых рисунков и фотографий тех времен. Здание было снесено зимой с 81 на 82 годы, и до недавнего времени на его месте был газон. В 2007 году был одобрен проект предпринимателя Павловского на строительство там гостиницы, которая должна была походить на снесенное ранее здание. Но в 2010 году в Киев отправили совершенно другие документы с проектом торгово-развлекательного центра. Там предприниматели уговорили все-таки разработать альтернативный проект, где фасад все-таки был бы похож на историческое здание, которое должно быть восстановлено на том месте. Но в 2015 году так называемая администрация Керчи выдала разрешение на строительство там гостиницы с кафе, которая в оставшийся архитектурный ансамбль, мягко говоря, не вписывается и явно проще и, наверное, дешевле в исполнении. Это я цитирую по Life Journal, известных в Керчи, братьев Ходаковских. Напоминаю, что беседуем мы с Еленой Лысенко, журналистом из Керчи. Елена, а не может ли быть вот такая вот задержка в ремонте лестницы на гору Митридат, связана с тем, что у нынешней власти, да, в Керчи, так называемой, есть планы на исторический центр Керчи, как-то этот исторический центр изменить в угоду интересам предпринимателей?
Знаете, я думаю, что планы местных руководителей Керчи не берутся во внимание, в учет с планами российских властей. Скорее всего, я думаю, что затягивают, потому что просто нету таких денег, которые они хотят потратить на эту лестницу в данное время в России. Ну, то есть есть, может быть, более важные нужды. Мы как видим, что Россия тратит огромные средства на оборонную сейчас, на оборонку, на какие-то военные проекты. Поэтому лестница... То есть я думаю, что это, скорее всего, был просто такой вот хороший момент, когда можно было заработать на вот этом дорогостоящем проекте, вот, освоить вот эти вот нереальные деньги. При этом мы знаем, что другие участники тендера тогда вот по разработке документации готовы были сделать эти работы за меньшую сумму, озвучивая сумму 76 миллионов рублей. Но, однако, выбрали вот те, кто готов был сделать за 100, да? То есть кто даст больше, с теми мы будем работать. Так получается. То есть явно это все готовилось, этот весь тендер готовился конкретно под эту компанию, которая в итоге и выиграла. И сроки, да, до марта 2018 года говорят о том, что они не торопятся никуда, только проектная документация. То есть потом это еще может годами длиться выделение средств на саму эту реконструкцию. То есть я не думаю, что там как-то в Москве учитывают интересы каких-то там местных керченских или крымских чиновников. То есть все интересы теперь стекаются в саму Российскую Федерацию, в оккупационные войска, в оккупационные власти, которые сами сейчас решают, где и как им заработать, в каком месте деньги. То есть деньги, вот эти все огромные, нереальные, бешеные в Крым, они, как правило, до Крыма не доходят. Их успешно осваивают в центре России.
Ну вот керчанам тоже не нравится то, что происходит с лестницы на гору Митридат. Они публикуют в интернете свои комментарии, публикуют видеозаписи, на которых возмущаются состоянием лестницы. Давайте продолжим наш разговор после того, как послушаем керчан.
Крымчане говорят.
Вот как вы свое мнение, как вот жительница, которая живет здесь, можете выразить?
Я считаю, что это глупость большая, потому что вроде Путин же выделил нам деньги. Его, во-первых, обманули тут, я не была на этом, но я слышала, 47-го года не было реконструкции. Реконструкция была 35 лет назад. Вот это все современные фрагменты. Их тщательно собрали, для какого ляда неизвестно. Вот вы понимаете, и сделали склад, как они объяснили. Металла сколько угрохали, сколько бетона заливали машины. Несчетно это. Сохранили фрагмент. Для чего? Если для просто для того, как это было, вон напротив. А так это все рухнет в один момент. Вы понимаете? Глупости. Вот это стенки кусочек тоже. Это старый дом тут был. Ничего там исторического нет. Так заложили, обложили. Ну для чего? Я к этим ребятам приставала, они человек 15 работали месяца 3. Сколько еще на зарплату? Они говорят, такое у нас указание. Указание или из Симферополя, или из Москвы, где эти проектанты сидят. До них, конечно, не добраться. Но глупость неимоверная. Вот эти камни, вот присмотреться. 35 лет этому всему. И все сделано из такого материала, который был, ну, плохой материал. Сняли хорошие плиты, когда были, лестница была из настоящих камней таких, природных. Сложили вот эти плиты, никуда не годные. Ну, конечно, варварское отношение молодежи. Вот эти хвосты откручивали, вот эти вазоны побили.
Вы лично обращались по какому-то вопросу вообще в администрацию Керчи?
Ну, я вот тут вот выловлю, когда ходит начальство, я их знаю в лицо. Ну, обращалась. Так.
И что они вам отвечали на это?
То средств нет, то еще что, то где-то забито это будет делаться. Понимаете? Современные, они ж недавно. Что к ним? Они типа того, что мы новорожденные только.
Крымчане говорят.
Радио «Крым. Реалии», Сергей Макрушин, микрофон. С нами на связи журналист из Керчи, Елена Лысенко. Елена, по поводу того, что вот сейчас люди, которые там остаются жить в Керчи, говорят, что, какую реплику можете сказать?
Ну, мне то же самое говорят мои множество моих знакомых, с которыми я общалась по поводу того, что сейчас происходит Керчи, в частности, что с лестницей. Они возмущены, они говорят, что очень жаль, что это все заброшено. Они уже не верят в то, что ее когда-нибудь сделают. Ну, может быть, сделают в очень далеком будущем. Вот, а может, вообще не сделают, бросят. То есть люди видят, что все время идут какие-то заявления о каких-то огромных деньгах, да, там 100 миллионов, еще какие-то деньгах, на какие-то проектные документации. По факту видят, что ничего не делается, по сути. Поэтому люди сейчас вообще заняты выживанием, и им уже не настолько интересно, они уже не борются за то, чтобы как-то вот там делалось. Притом бороться ж мы тоже понимаем невозможно. То есть невозможно, кроме как выйти на одиночный пикет, да и то могут тебя даже с одним плакатом...
Но ведь в Керчи вот такая апатия к протестным движениям, она довольно-таки долго, да, получается, в людях воспитывалась?
Ну, мы сейчас вообще не видим каких-то протестных движений в самой Керчи. Да? Как правило, если что-то такое происходит, то это ближе к центру Крыма или там Севастополе. Даже пророссийские митинги проводятся в Керчи. Мы не видим никакого сопротивления, хотя мы знаем, что там были активные граждане, которые отстаивали там какие-то экологические вопросы в свое время, исторические вопросы. Вот. По реконструкции керчане ведь очень трепетно относятся к центру города, понимают, что город старый, городу больше 2000 лет, и хотелось бы сохранить какие-то такие свое лицо города Керчи. Но просто мне кажется, что сейчас людям уже настолько не до этого, в связи с тем, что такие проблемы там в медицине, невозможно устроиться на работу, высокие цены. То есть люди уже как-то вот, понимаете, сместили свои акценты. И им уже, по сути, как бы практически может быть все равно, что там и как будет с этой лестницей. Хотя, конечно, многим неприятно, что она вот в таком состоянии, ее никто не делает. И многие так и говорят, что при Украине бы уже все равно бы сделали. Вот я много слышала такого, что Асачи бы уже сделал там, или при Украине бы уже все равно сделали. Она бы не стояла бы годами в таком
размере. Но это было бы в любом случае вопросом престижа, потому что Митридатская лестница, она ведь всегда была задействована и была, наверное, главным действующим лицом, в том числе и на различного рода патриотических мероприятиях. Вспомнить только факельное шествие, которое ежегодно поднималось по этой лестнице. Вот в связи с тем, что традиции вот эти могут быть прерваны, в связи с тем, что сам знаковый объект, да, может исчезнуть из города. Неужели нынешняя администрация Керчи, вот вопрос, да, собственно, престижа этого, как она будет выглядеть в глазах горожан, он не волнует?
Ну, я думаю, что администрации Керчи, может быть, и не все равно, потому что там все-таки есть люди керчане в администрации, но я же говорю, что сейчас все зависит, увы, не от местных. У местных чиновников в Крыму, у них не такие большие полномочия, как у них были такие полномочия до начала оккупации. Они не настолько много могут решать не на таком уровне. Такие огромные деньги, которые выделяются, они выделяются не для того, чтобы местные чиновники разворовали. Их успешно осваивают эти деньги еще до прихода в Крым. Поэтому я думаю, что местные чиновники просто не могут на эту ситуацию повлиять. Вот. Мы вот знаем, что закрыта школа Короленко, да, тоже это же историческое здание в центре Керчи, прямо под Митридатской лестницей, якобы на реконструкцию. Но опять же, люди переживают, что уже это никогда не будет школой, что даже если спустя несколько лет и произведут какую-то реконструкцию, что это здание передадут, и по слухам это какой-то будет то ли музей Керченского моста, то ли что-то такое. То есть это уже не вернется в образование. Это здание. То есть и в то же время я же говорю, что керчане многие махнули рукой, то есть они понимают, что они никак не могут повлиять, ничего не могут сделать. Вот как керчанка, которую мы с вами послушали, ведь у нее тоже в голосе слышно уже какое-то такое отчаяние по поводу Митридатской лестницы. Она уже не верит, что ее когда-то нормально сделают.
Ну что ж, будем следить за тем, как развиваются события. Напоминаю, что с нами на связи была Елена Лысенко, журналист из Керчи. Спасибо, Елена. Продолжаем. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители Крымского полуострова могут звонить нам по этому номеру бесплатно. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Также напомню, что вы можете оставлять свои комментарии под нашими видеотрансляциями в сети Facebook и на YouTube, на канале Радио Свобода онлайн. Мы продолжаем. К нашему разговору присоединяется Андрей Иванец, крымский историк. Андрей, здравствуйте.
Итак,
какое значение играет лестница на гору Митридат вообще для Керчи, как для города, которому 26 веков?
Конечно, это знаковое место для старейшего города Украины. Это визитная карточка, это место, которое посещали все туристы, это центр, историческое ядро города, поскольку именно на этом городе находился Акрополь древнего Пантикопея. Именно там начиналась, собственно, велась основная городская жизнь в античное время, и там в советское время был сделан обелиск славы. И там же находятся раскопки древнего Пантикопея. Оттуда открывается великолепный вид на пролив, на противоположную сторону Керченского пролива. Поэтому то, что происходит сегодня с лестницей, это очень показательно и очень символично. если рушится символ города, его не могут восстановить не только городские власти, не только местные власти, но даже когда приезжает президент Российской Федерации и дает поручение отремонтировать лестницу, а этого не происходит, всячески затягивается этот вопрос, то это показатель уже дееспособности вот тех незаконных властей, которые сегодня занимаются администрированием этой территории.
В 2015 году на горе Митридат произошел довольно-таки занимательный случай. Корреспонденты телеканала НТВ приехали туда снимать сюжет о том, что Керчь – это якобы теперь древнейший город России вдруг. И подошли к этим корреспондентам местные жители и попытались заявить, донести проблему, что там очень много мусора на этой горе и что лестница на гору Митридат разваливается. Конечно, этого показано не было. Но вот насколько показательна эта история, что Россия пытается, да, выставить теперь своей гордостью, что она контролирует такой древний город с такой богатой историей, но в то же время обеспечить как-то сохранность этой истории не стремятся те, кто сейчас руководят Крымским полуостровом. Об этом можно говорить и вспомнив, например, о том, что часть Теретакского оборонительного вала была разобрана при строительстве Керченского моста, не говоря уже о других процессах, которые происходят как в городе, так и на Керченском полуострове. Неужели сложно как-то это все сохранить и обращать на это какое-то внимание? Потому что в итоге-то и гордиться будет нечем.
Мы можем даже... ряд, да, вы правильно упомянули, что в этом году во время незаконного строительства без разрешения государства Украина Керченского моста разрушен Теретакский вал, элементы Теретакского вала, которые простояли тысячелетия, вот сейчас россияне разрушили этот археологический объект во время стройки. Так более того, мы говорим, что лестница Митридат – это символ Керчи, абсолютно справедливо, а есть соседний древний город Феодосия, да, в котором есть свой символ города, башня Константина, которая была на гербе города и сейчас изображена башня на гербе города Феодосии. Так вот, эта башня начала рушиться в прошлом году, и ее не занялись укреплением, и сегодня, в этом году уже, в мае месяце, обрушилась часть стены этого символа города уже Феодосии. То есть мы видим, что не только в Керчи так заботятся оккупационные власти о наследии историческом, но в Феодосии аналогичная ситуация. А если мы откроем последний отчет ЮНЕСКО, который был опубликован в сентябре 2017 года о состоянии дел в Крыму, то там пишут, что Судакская крепость, вот дословно говоря, пишут эксперты ЮНЕСКО, что отмечается плачевная ситуация в отношении сохранности комплекса памятников Судакской крепости 6-16 веков. Этот объект заброшен, говорят эксперты ЮНЕСКО. И, к сожалению, мы можем продолжать этот список. И заметьте, вы сейчас сослались на археологические раскопки, которые велись на Пантикопее. Да, интересные результаты раскопок о том, что более древняя Керчь, чем предполагалось, в 7 веке возникла по этим результатам последних раскопок. Но для того, чтобы проводить такую деятельность на памятниках культурного наследия, принадлежащих украинскому народу, необходимо получить разрешение официальных властей. Никто из российских археологов за последние 3 года не получил разрешение на проведение раскопок в городе Керчи у официальных властей. Соответственно, они действуют нелегально. И это тоже, кстати, отмечено в отчете экспертов ЮНЕСКО, что только в этом году было выдано 15 археологических экспедиций.
Да, благодарю вас. России. У нас, к сожалению, подходит к концу время эфира. Напоминаю, что Андрей Иванец, крымский историк, был в нашем эфире об отчете ЮНЕСКО, о том, что происходит с историческими памятниками в Крыму. Мы периодически говорим в наших эфирах. Следите за нашими эфирами. Это можно делать на сайте Крым Реалия. Вернемся после выпуска новостей.
новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Чайгоз и Умеров прибыли в аэропорт Анкары на рейс в Украину. ООН обязана отреагировать на игнорирование России решений Международного суда, заявил посол. И в Севастополе похитили капсулу с посланием потомкам. Сейчас подробнее. Освобожденный из российского заключения замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чайгоз прибыли в аэропорт Анкары и ожидают рейса в Украину, передает 112 Украина.
Учитывая, насколько репрессии имеют такой вот массовый жестокий характер по отношению к нашему народу в Крыму, мы только могли все-таки предполагать, что еще может худшее развитие событий.
Бывшие политзаключенные сообщили о планах в Украине. Они намерены встретиться с лидерами крымских татар. Умеров не исключил попытку возвращения в Крым. В ООН должны отреагировать на невыполнение России решений Международного суда по ситуации с правами национальных меньшинств в оккупированном Крыму, заявил постоянный представитель Украины при организации Владимир Ельченко. Невыполнение решений Международного суда признается как международно-противоправное деяние, подчеркнул дипломат. Ельченко напомнил, что Украина начала производство против России в Международном суде. В них, в частности, шла речь о прекращении ограничений для крымско-татарского сообщества по поводу Меджлиса и обеспечении права граждан Украины изучать украинский язык на полуострове. Предприниматели аннексированного Севастополя неохотно берут кредиты на производственную деятельность, сообщила корреспонденту Крымреалии замдиректора по корпоративному бизнесу Российского национального коммерческого банка Виктория Потоцкая. РНКБ запустила программу кредитования аграрного сектора под 5% годовых. Но даже этот банковский продукт не пользовался популярностью в Крыму, отметила она. Опрошенные Крымреалии севастопольские бизнесмены сказали, что российские банкиры предъявляют завышенные требования к оформлению документации, берут высокие процентные ставки и неграмотно составляют проект договоров. В аннексированном России Севастополе накануне у памятника мужеству, стойкости и верности Комсомольской неизвестные похитили капсулу с посланием потомкам, которая была заложена в 1995 году. Об этом сообщило агентство «Крымские новости». Капсула хранилась более 2 десятилетий, и открыть ее планировали уже в это воскресенье 29 октября. Сейчас местные правоохранительные органы проводят проверку и ищут злоумышленника. Сегодня в Крыму преимущественно облачно, потеплеет до 15 градусов. В районе Чангара и Новоалексеевки 14 градусов выше нуля. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Повторю важную информацию, что с понедельника время нашего выхода на средние волны меняется. Теперь на частоте 549 кГц вы можете услышать нас в 8.35 и 13.10 каждый будний день. На частоте 105,9 FM по-прежнему вы нас можете слышать круглосуточно. Круглосуточно слышать и видеть нас вы можете на сайте «Крым Реалии». Также наши прямые эфиры доступны на нашей странице в сети Facebook, и не только прямые эфиры, там много интересной информации. Также мы ведем трансляцию на канале Радио Свобода онлайн на ресурсе YouTube. Крымчане могут присоединиться к нашему прямому эфиру по телефону 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатные. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044 490 29 05.
Тема дня.
Итак, сегодня мы говорим о том, как продвигается расследование уголовного производства по обвинению в государственной измене Сергея Аксенова, Владимира Константинова и Натальи Поклонской. Действительно ли они готовы приехать в суд на материковой части Украины, чтобы дать показания? Почему чиновники до сих пор не отказались от гражданства Украины и возможно ли это для них? По каким статьям, помимо государственной измены, на материковой части страны судят Поклонскую, Аксенова и Константинова? Об этом мы поговорим после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В Украине продолжается рассмотрение дела в отношении граждан Украины, бывшего спикера Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимира Константинова и бывшего депутата парламента Крымской автономии Сергея Аксенова. Ныне подконтрольные Кремлю глава крымского правительства и спикер Госсовета полуострова обвиняются по статьям 109 и 110 Уголовного кодекса Украины. Посягательство на территориальную целостность Украины и призывы к насильственному свержению конституционного строя. В апреле 2014 Шевченковский районный суд Киева постановил оперативникам СБУ доставить Аксенова в суд, но сам российский глава Крыма ответил, что ждет украинских оперативников в Крыму.
«Сегодня распространим какое-то другое заявление, сейчас приеду, почитаю. Им давно пора понять, что Крым ушел навсегда и нечего паразитировать на этой теме. Если суд Киева решил меня задержать и арестовать, то пусть исполнят свое решение. В чем проблема? Адрес знают».
Константинов, напротив, открытие уголовного дела не комментировал, однако адвокат подозревает Максим Могильницкий заявил, что Константинов и Аксенов готовы свидетельствовать в украинском суде о событиях российской оккупации Крыма. Украинские правоохранители не забыли о бывшей подконтрольной Кремлю прокуроре Крыма, а ныне депутате Госдумы соседней России Наталье Поклонской. Против нее возбудили сразу два уголовных дела. В первом ее обвиняют сразу по четырем статьям. Насильственное свержение конституционного строя, изменение территориального устройства и границ Украины вопреки порядку, установленному Конституцией Украины, государственная измена и участие в преступной организации. Во втором – в незаконном запрете Меджлиса крымско-татарского народа. Поклонская в интервью РИА Новости заявила, что о втором деле слышит впервые, а по первому документов не получила.
То, что расследуются уголовные дела, говорилось и ранее, поэтому ничего нового гражданин прокурор не сообщил. Мне неизвестна суть второго возбужденного уголовного дела, потому что ни одного процессуального документа за весь период бурной деятельности в СМИ Генеральной прокуратуры Украины я не получала.
По словам адвоката Максима Могильницкого, Генпрокуратура Украины засекретила дела Аксенова, Константинова и Поклонской, а все заседания проходят в закрытом режиме. Прокуратура Автономной Республики Крым за время оккупации полуострова открыла 199 уголовных производств по статье «Государственная измена» против крымских чиновников, которые продолжили работу на полуострове после аннексии России. 439 лиц уже получили сообщение о подозрении. Из них 74 бывшие депутаты Верховной Рады Крыма и 56 Севастопольского городского совета. По словам пресс-секретаря прокуратуры АРК Татьяны Тихончик, в украинские суды уже направлены 59 обвинительных актов.
Крым в центре внимания.
Итак, продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Это радио «Крым. Реалии». Говорим мы о том, что же происходит в рамках уголовных процессов по Сергею Аксенову, Владимиру Константинову и Наталье Поклонской. Поводом для обсуждения стала запись в Фейсбуке адвоката, который представляет их интересы в судах на материковой части Украины. Вот с ним мы сейчас поговорим. Максим Могильницкий, адвокат Аксенова, Константинова и Поклонской. В эфире радио «Крым Реалия». Здравствуйте, Максим. Есть ли уже результаты рассмотрения ваших ходатайств, о которых вы говорили о присутствии обвиняемых на заседании суда, и каким образом они готовы принять участие? Присутствовать лично?
Доброе утро еще раз, Сергей. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. По поводу вашего вопроса. Мои подзащитные желают принять самое непосредственное участие в данном процессе с учетом тех обстоятельств, которые сложились на сегодняшний момент. Как только будут сняты признаки политического преследования, о которых говорит международная организация Интерпол, они будут готовы лично свидетельствовать о своих показаниях на суде. Сейчас, в данный момент, поскольку существуют такие условия политического преследования, как я сказал, что подтверждает Интерпол, они готовы принимать свое непосредственное участие в заседаниях суда и, соответственно, участвовать в судебном следствии посредством других способов связи.
О каких признаках политического преследования вы говорите? Ну, потому что очень странно, например, это слышать в отношении Натальи Поклонской, которая сама, по данным многих правозащитников, участвовала в политических преследованиях в Крыму.
Позицию Интерпола, но она является таковой. Это абсолютно официальная их позиция.
Но вы можете пояснить, по каким признакам это политические дела?
Я еще раз говорю, это установил Интерпол. Это не я вам говорю. Это не позиция каких-либо других источников. Это позиция Интерпола. Они так определили о том, что данное уголовное преследование имеет признаки политического преследования. И поэтому они сделали такой вывод почему-то.
Здесь довольно-таки интересный момент, потому что все это происходит, да, ну вот активизировалась эта тема на фоне другой темы, на фоне темы гражданства Натальи Поклонской. Выяснилось, что официально Киев заявляет, что гражданство не лишал, в том числе и Наталью Поклонскую. Вот вы представляете интересы этих людей как граждан какого государства?
Во-первых, хочу сказать, что в официальных документах Генеральной прокуратуры мои подзащитные указаны как граждане Украины. Однако есть еще документы, официальные источники нашей украинской власти, которые обозначают моих подзащитных как граждан Российской Федерации. Я сейчас говорю о решении СНБО, которое утверждено указом президента Украины, которым утверждены списки санкционные, которые внесены в Константинопе Поклонская. В этих списках они указаны как граждане Российской Федерации.
Но вы их интересы представляете как граждан какой страны?
Российской Федерации на сегодняшний момент.
То есть и в суде они представлены как граждане России?
Так, совершенно верно. Но я еще раз говорю о том, что официальная позиция следствия, они их указывают как граждане Украины, а официальная позиция президента нашего, соответственно, Совета национальной безопасности и обороны Украины, их воспринимают как граждан Российской Федерации.
Вот. Ну, воспринимать, да.
Такое впечатление, что, знаете, что правая рука у нас не знает, что делать левая.
Ясно. Какова вообще линия защиты ваших подзащитных в судах? Потому что, согласны ли вы с тем, что там есть состав преступления? Потому что вы же ведь сами бывший работник прокуратуры, и вот до люстрации в марте 2014 года вы работали заместителем прокурора Киева, если я не ошибаюсь.
Я буду говорить о том, что они являются виновными, конечно же, нет. Однозначно я буду доказывать всеми доступными процессуальными способами их невиновность. В этом состоит моя миссия как адвоката. А миссия правосудия состоит в том, чтобы установить истину в данном деле.
Ясно.
Я буду стоять на страже их законных прав и интересов.
Благодарю вас за участие в нашем эфире. Напоминаю, что с нами на связи был Максим Могильницкий, адвокат Сергея Аксенова, Владимира Константинова и Натальи Поклонской. Для наших радиослушателей также напомню, что Максим Могильницкий был назначен сразу из Донецкого суда в марте 2011 года сразу на должность зампрокурора Киева, который, в свою очередь, являлся замгенпрокурора Украины, которым тогда уже был известный генпрокурор Пшонко. И Максим Могильницкий был люстрирован в марте 2014 года. Сейчас он на материковой части Украины представляет интересы Сергея Аксенова, Владимира Константинова и Натальи Поклонской. Также сообщу, что наша редакция направила информационный запрос в адрес Генеральной прокуратуры Украины, чтобы получить разъяснительный комментарий, действительно ли засекречено дело о госизмене Поклонской, Аксенова и Константинова. Пока что представители ведомства не ответили нашим журналистам, однако за развитием событий вы, наши радиослушатели, можете следить на сайте Крым Реалии и в следующих наших эфирах. Мы рады предоставить площадку всем участникам возможного обсуждения, в том числе представителям Генеральной прокуратуры Украины и другим сторонам. И Сергей Аксенов, Владимир Константинов и Наталья Поклонская, как и другие крымчане, могут позвонить нам в эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для вас звонки на этот номер телефона бесплатны. Вернемся через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Приветствую в нашем эфире Сергея Лещенко, народного депутата Украины. Сергей, здравствуйте. Итак, что вы можете сказать относительно того, слышали вы то, что сказал господин Могильницкий в нашем эфире, который после того, как был люстрирован весной 2014 года, представляет интересы Аксенова, Константинова и Поклонской в судах на материковой части Украины?
Доброе утро. Я могу сказать только, что на сегодняшний день мы получили ответ о том, что госпожа Поклонская не лишена украинского гражданства, соответственно, она нарушает российскую конституцию, которая запрещает депутатам быть гражданами еще до других стран. Поэтому, конечно же, если российское государство считает возможным для себя делать исключение для определенной категории граждан и имеет в своем составе, в составе своего парламента членов, которые имеют два гражданства, то это, как минимум, странно. Наверное, как минимум должно быть предметом расследования и лишения соответствующих российских депутатов этого статуса.
Ну, ведь гражданство здесь не главное, наверное, да, повод для повестки дня сегодня, потому что, да, говорим мы о том, что Наталья Поклонская, Владимир Константинов и Сергей Аксенов якобы готовы принять участие в заседании суда. Но вот Максим Могильницкий, он называет этот процесс, который сейчас идет уголовный, политически мотивированным. Что вы можете сказать по этому поводу?
Я могу сказать, что в любом случае они будут так называть, потому что они являются по украинскому закону предателями, и им грозит серьезная статья уголовного преступления, уголовного кодекса за преступления, которые им будут инкриминированы.
Но, возможно, не стоит так уж опасаться этим людям приезжать на материковую часть Украины, потому что, например, известный судья Валерий Чернобук, которого Верховная Рада Украины в прошлом году уволила за нарушение присяги судьи, но он до того, как его выдворили из Крыма, он успел передать судебную власть, он был председателем апелляционного суда Крыма, он успел передать оккупационной власти вот эту самую судебную власть фактически. А сейчас он судится с Верховной Радой Украины, пытаясь восстановиться на должности судьи в апелляционном суде Днепропетровской области. Ну, может быть, не стоит бояться и этим персонажам приезжать на материковую часть страны?
Ну, с Чернобуком история другая. Он сперва предал, а потом как бы сделал вид, что ничего не произошло, и даже пытался представить свой поступок просто как какое-то временное там недоразумение, и для меня стоило определенных усилий добиться открытия производства против него руками прокуратуры, потому что в какой-то момент мы со своим помощником Романом Васильняком, который тоже является практикующим юристом, увидели, что находится вне зоны внимания прокуратуры огромное количество сотрудников правоохранительных органов, судей, чуть ли не налоговых инспекторов, которые предали Украину и которые на уровне российского государства уже оформлены на соответствующие должности в России. И мы как раз добивались возбуждения уголовных дел, и по Чернобуку в том числе.
Ну вот очень много неразберихи во всех этих вопросах, да, в том числе включая указания вот Сергея Аксенова, Натальи Поклонской, да, в частности, в списках Совета национальной безопасности и обороны Украины, как гражданки Российской Федерации. Можем ли мы говорить о том качестве, которым органы, которые отвечают за безопасность, да, и правоохранительные органы занимаются этими вопросами?
Ну, я, честно говоря, не понимаю вопрос, в каком плане неразбериха. То есть,
ну, вот вы,
сегодняшнего
да,
места она является гражданкой Украины и не имеет права быть депутатом Российской Госдумы. Соответственно, это уже вопрос к российским органам, как они будут ей решать депутатского мандата и привлекать к ответственности. Что касается ее поступка в Украине, то она должна быть осуждена за эти действия украинскими судебными органами, за результатами расследования, проведенного украинской прокуратурой.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был народный депутат Украины Сергей Лещенко. Говорим мы о том, что происходит в уголовных процессах по делу Сергея Аксенова, Владимира Константинова и Натальи Поклонской. Сергей Макрушин у микрофона. Вы можете также присоединиться к нашему эфиру. Я напоминаю, что и Владимир Константинов, и Наталья Поклонская, и Сергей Аксенов тоже могут это сделать. Для тех, кто звонит нам с территории Крымского полуострова, действует номер телефона 8 810-06-926. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044-490-2905. Также можете оставлять свои комментарии под нашими трансляциями в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Это радио Крым Реалии. Продолжим через несколько секунд.
Крымчане говорят.
Да, не всегда интересно слушать, как вы друг друга убеждаете, что в Крыму все плохо. Слушайте, вот по выборам присутствовало не более 35%. Не было активности, ничего, что чего.
Меня зовут Виктория, я из Севастополя. Хочу пожелать вам всего хорошего. Самое патриотичное радио Крыма. Вы светом нашим мордой.
Радио Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать.
Итак, это радио «Крым. Реалии». Обсуждаем мы, что же происходит в уголовных процессах против Сергея Аксенова, Владимира Константинова и Натальи Поклонской. Напомню еще раз, что мы направили в информационный запрос в адрес Генеральной прокуратуры Украины, а адвокат вот этих персон, которых я назвал, заявил о том, что дело засекречено. Вот мы спросили, действительно ли засекречено дело о госизмене Поклонской, Аксенова и Константинова. И пока что представители ведомства нам не ответили, но за развитием событий вы можете следить на сайте Крым Реалии. В следующих наших эфирах мы готовы предоставить площадку для выступления представителям Генеральной прокуратуры Украины и другим сторонам этого обсуждения. Приветствую в нашем эфире Юлию Усенко, прокурора отдела прокуратуры Автономной Республики Крым. Юлия, здравствуйте. Итак, что можем сказать о том, в каких еще процессах проходят Сергей Аксенов, Владимир Константинов и Наталья Поклонская, потому что вот это дело о госизмене, это не единственное дело, насколько я понимаю, в которых они участвуют.
Абсолютно верно. Ну, хочу сказати, по-перше, що прокуратура Автономної Республіки Крим проводиться розслідування ряду кримінальних правопорушень відносно зазначених осіб, не відносно зазначених осіб, а перевіряється їх причетність до вчинення кримінальних правопорушень, бо в нас діє презумпція невинуватості в Україні. Зокрема, перевіряємо причетність до вчинення кримінальних ряду кримінальних правопорушень колишнім працівником органів прокуратури Поклонською, колишньої голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим Константіновна і колишньої голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Аксьонова. Зокрема, головне управління національної поліції в Автономній Республіці Крим у місті Севастополі проводиться досудове розслідування за фактом умисного порушення рівноправності громадян, спрямованих на приниження національної честі і гідності, за ознаками кримінального правопорушення, передбачено статтею 161 Кримінального кодексу, ход якого перевіряється причетність колишнього працівника Поклонської до вчинення правопорушення. В ході розслідування встановлено, що так званим прокурором Автономної Республіки Крим Поклонською незаконно подано до незаконно створеного Верховного суду Республіки Крим позов про визнання недійсним і заборону діяльності вищого представницького органу кримсько-татарського народу Меджлісу, мотивуючи це тим, що останній є екстремістською організацією, яка діє на території Російської Федерації. На даний час слідством вживаються заходи до забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування і надання належної правової кваліфікації діям вказаних осіб відносно кримсько-татарського народу. Також правоохоронними органами Автономної Республіки Крим розслідується кримінальне провадження, в межах якого перевіряється причетність Константінова до вчинення ряду економічних злочинів на території України, яким завдано значні збитки інтересам держави. Не менш актуальним, а можливо навіть таким, який викликає найбільшу заінтересованість громадськості, доля Артеку, зокрема, розслідується кримінальне провадження головним управлінням Національної поліції Автономної Республіки Крим і міста Севастополя відносно Аксьонова Сергія Валерійовича. За фактом заволодіння майном державного підприємства Міжнародний дитячий центр Артек шляхом передачі вказаного об'єкту, який є власністю держави Україна, у власність Російської Федерації. Аксьонову інкримінується частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України. У цьому кримінальному провадженні йому повідомлено про підозру, і він оголошений у міжнародний розшук. За вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачена кримінальна відповідальність від 7 до 12 років позбавлення волі. У вказаному провадженні встановлена сума збитків 242 мільйони 228 тисяч 700 гривень і на все майно державного підприємства накладено арешт. В цілому хочеться відмітити, що прокуратура Автономної Республіки Крим, незважаючи на складну ситуацію, яка склалася внаслідок окупації півострову Крим, вживаються заходи до забезпечення захисту конституційних прав громадян, які залишились на тимчасово окупованій території або виїхали з неї, та інтересів держави.
Дякую за увагу.
Напоминаю, что с нами на связи Юлия Усенко, прокурор отдела прокуратуры Автономной Республики Крым. Юлия, такой вам вопрос. Вот Максим Могильницкий, адвокат Сергея Аксенова, Владимира Константинова и Натальи Поклонской в нашем эфире ранее сообщил, что его подзащитные готовы приехать на материковую часть Украины и, в частности, давать свидетельства в судах, но он говорит о том, что сейчас уголовные дела имеют признаки политических преследований. Можете ли вы что-то ответить на вот такие слова адвоката?
Дело в тому, що думка адвоката відносно політичності, заангажованості якихось там кримінальних проваджень або процесів, які відбуваються, є його особистою думкою. Повірте, якби Аксьонов був на території України, то, мабуть, він уже був підданий до суду і вирішували питання про притягнення до кримінальної відповідальності і, можливо, навіть постановлення відносно нього обвинувального вироку. Позиція прокуратури нашої Автономної Республіки Крим така є, що особи, які винні у вчиненні кримінальних правопорушень значної кількості, внаслідок цього ми отримали окупацію півострову, така, що ці особи мають бути піддані суду України, і саме суд буде вирішувати питання щодо його винуватості чи невинуватості цих осіб. Тому, мабуть, думка адвоката є такою відносно своїх підзахисних, але нам, повірте, і можу говорити, що будь-яким правоохоронним органам не вживається жодних заходів для перешкоди потрапляння їх на територію України. Ми тільки за. Скажем так.
Напоминаю, что с нами на связи Юлия Усенко, прокурор отдела прокуратуры Автономной Республики Крым. Говорим мы о том, что происходит в уголовных делах против Сергея Аксенова, Владимира Константинова и Натальи Поклонской. Ну вот очень было странно слышать о том, что Наталью Поклонскую могут преследовать по политическим мотивам, учитывая, что вот и сами правозащитники, да, которые занимаются мониторингом ситуации на Крым, полуострове, они отмечают довольно-таки большую роль самой Натальи Поклонской в политических преследованиях на территории Крымского полуострова, в частности, в преследованиях членов Меджлиса крымско-татарского народа или преследования Александра Костенко, участника событий Евромайдана в Киеве. Какова роль, вот по данным прокуратуры Автономной Республики Крым, Натальи Поклонской в этих политических преследованиях?
Ну, по-перше, ми не можемо говорити про політичні переслідування. Ми здійснюємо кримінальне переслідування. На жаль, я вам не можу деталізувати обставини розслідування вказаних проваджень, оскільки є норми кримінально-процесуального кодексу, які забороняють повідомляти будь-які відомості, які стосуються розслідування кримінальних проваджень. Слідство робить все можливе. І в деякій мірі навіть надміру можливого для того, щоб встановити цих осіб і притягнути їх до кримінальної відповідальності. Тому, можливо, це стане предметом нашої наступної розмови. І ми будемо дуже раді висвітлювати результати здобутки слідства в засобах масової інформації. Все, що відбувається в прокуратурі Автономної Республіки Крим, здобутки нашої роботи, результати нашої роботи, ми висвітлюємо на сайті, на офіційному сайті прокуратури Автономної Республіки Крим.
Да, ми обов'язково продовжимо.
Дуже раді працювати з вами.
Да, обов'язково продовжимо цей розговор. Напоминаю, що з нами на зв'язку була Юлія Усенко, прокурор відділу прокуратури Автономної Республіки Крым. И так, за минувшие полчаса мы попытались все-таки выяснить, что же происходит с делами против Сергея Аксенова, Владимира Константинова и Натальи Поклонской, что происходит с их делом по обвинению в госизмене. Напомню, что мы по-прежнему ждем ответа от Генеральной прокуратуры Украины, разъяснения о том, действительно ли это дело каким-то образом засекречено. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим после выпуска новостей. We'll be right back.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Министр иностранных дел Украины назвал количество политзаключенных украинцев. Госдеп утвердил список российских компаний, против которых ведут санкции. Симферопольские улицы опять останутся без света. Сейчас подробнее. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что в российских тюрьмах находится 38 политических заключенных из Украины. Глава ведомства отметил, что Россия не может уже вынести давление международного сообщества по поводу удержания ею политзаключенных. В качестве доказательства Климкин привел пример с освобождением замглавы Меджлиса Ильми Умерова и Ахтема Чайгуза. По словам министра, также более 100 заложников находятся на оккупированном Донбассе в плену у боевиков. 25 октября Чайгуза и Умерова, осужденных в Крыму, выдали Турции. На каких именно условиях произошло освобождение, пока неизвестно. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил список компаний России, сотрудничество с которыми запретят американскому бизнесу и иностранным предприятиям, сообщила пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт. Тиллерсон поручил опубликовать информацию, где обозначены персоны из оборонного и разведывательного секторов правительства России, отметила Нойерт. В ближайшее время ожидается ее появление в открытом доступе на официальном сайте Госдепа. В то же время газета «Нью-Йорк Таймс» обнародовала список еще до официальной публикации, в нем 39 компаний, среди которых концерны «Алмаз Антей», «Калаш» и «Ижмаш», корпорация «Оборонпром», «Ростех», спецслужбы ФСБ, СВР и ряд других. В Чернобыле в хранилище отработанного ядерного топлива продолжается этап испытаний, передает «Голос Америки». Ввести объект в эксплуатацию Украина намерена уже в начале следующего года, сообщил министр экологии Украины Остап Семерак.
Альтернативою цього об'єкту можна було шукати, напевно, співпрацю з Російською Федерацією, але цей об'єкт – це є об'єкт, побудований в Україні. Звичайно, він нас абсолютно унезалежнює.
Хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыле построено американской компанией «Холтек». Сегодня в Симферополе не будет электричества на 9 улицах и в переулках. Об этом сообщает единая дежурная диспетчерская служба города. В связи с проведением кампании «Крымэнерго» плановых ремонтных работ электроэнергия будет отключена с 8.30 и до 16 часов по улице Донской, Куйбышева, в Стрелковом переулке, по улице Чангарская, переулку Вольный, Грибоедова, Комсомольская, улицам Рубцова и Смирнова. Несмотря на запуск энергомоста из соседней России, полуостров постоянно испытывает дефицит электричества. Сегодня в Крыму облачная погода, потеплеет до плюс 15, в районе Чангара и Новоалексеевки 14 градусов выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реали.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю вам, что с понедельника меняется время нашего выхода в эфир на средних волнах на частоте 549 кГц. Теперь нас можно будет слышать там каждый будний день 8.35 и 13.10 на 105.9 FM. Нас можно по-прежнему слышать круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в наши прямые эфиры по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут принять участие в наших эфирах по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, в кинотеатрах начался прокат известного уже кинофильма Алексея Учителя «Матильда». И вопреки обещаниям многих представителей духовенства, Россия существует, да, после выхода этого фильма в прокат, равно как и все остальное человечество тоже. Но почему в Симферополе у кинотеатров перед премьерой люди поют молитвы в знак протеста против этого фильма? Почему российская кинокартина продолжает обрастать скандалами? Как Наталья Поклонская влияет на образ последнего русского императора Николая II и на умы граждан России? Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Нашумевший в России фильм «Матильда» презентовали в аннексированном Крыму. Возле кинотеатров особого ажиотажа не наблюдалось. Зато не обошли премьеру вниманием активисты, которые принесли иконы и портреты российского царя Николая II. Они читали молитвы и пели церковные песни. Накануне премьера прошла в Москве, где ажиотаж был больше, а вот активисты с иконами стояли точно так же. Режиссер Алексей Учитель на пресс-конференции сетовал о том, что скандал вокруг фильма вызывает больше внимания, чем художественная ценность картины.
Все-таки мне бы хотелось, чтобы посмотрели фильм и делали о нем, там, нравится, не нравится, это уже вопрос каждого, но именно о картине. Вопрос, как зритель пойдет, с каким ощущением. Посмотреть на игру прекрасных актеров, на интересный сюжет, на какие-то исторические факты, которых еще не были когда в кинематографе экранизированы, то тогда это будет прекрасно и хорошо.
Православные активисты заявили, что лента об отношениях последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет их чувства. Один из главных участников стояния в Москве, протоиерей Всеволод Чаплин, в свое время подчеркнул, что сделает все для того, чтобы фильм не вышел на экраны.
Святой царь – это неприкосновенный фигуры. Ну, я надеюсь, что мы все-таки добьемся того, что фильм не будет в массовом прокате.
Также видеообращение записала Наталья Поклонская. Ее возмутила российская полиция на премьере фильма.
Сегодня охраняют тех, кто из любопытства или злорадства, других причин я не могу назвать, решили сходить на Матильду. Так кого же так боялись авторы и сторонники этого проекта? Уж не молящихся ли там женщин с детишками? Думаю, нет. Боялись они самих себя и правды. А правда в том, что победители и триумфаторы не они, а все наши верующие православные и мусульмане.
Фильм «Матильда» вызвал гневную реакцию верующих в соседней России. Дошло до того, что на автора фильма посыпались судебные иски, а адвокату режиссера Алексея Учителя сожгли машину. В адрес создателей фильма регулярно поступают угрозы. Во главе кампании против «Матильды» встала бывший российский прокурор аннексированного Крыма, а теперь депутат Российской Госдумы Наталья Поклонская. Пока что премьера фильма проходит без массовых конфликтов.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин продолжает нести вахту у микрофона. Обсуждаем выход в прокат кинофильма «Матильда», то, как вся эта история вообще влияет, да, на образ последнего русского императора Николая II, насколько эта история показывает нам и выявляет характерные черты того, что происходит в современной России, но не только в России показывается этот фильм, в аннексированном Крыму также идут показы. И перед тем, как перейти к беседе с нашими экспертами, прочитаю несколько мнений крымчан. Крымчане, во-первых, пишут о том, что беспрецедентные меры безопасности приняты при показе этого фильма. Вот крымчанка Илона пишет в Facebook о премьере в Ялте. Фойе кинотеатра, полиция у входа в зал, рамки металлодетектора, досмотр сумок. В течение всего сеанса работник кинотеатра пристально вглядывается в зал. Пример фильма «Матильда», Ялта, Крым, кинозал строгого режима. Достаточно известный многим крымчанам писатель Марк Агатов пишет в сети ВКонтакте. В епатерийском кинотеатре «Ракета» такого еще не было. На защиту от бесноватых террористов, кинозрителей, пожелавших посмотреть кино о любви балерины Матильды к царю Николаю II, городские власти вынуждены были отправить не только полицию, но и бойцов крымской самообороны. Ну вот Facebook, например, пользователь Евгений Назаров, он пишет из Тольятти, но про Крым. Крым, Матильда, космос. Три кита, на которых стоит плоская земля. С юмором относятся некоторые пользователи сети интернет. Также добавлю, что в Керчи и Алуште от проката этой картины отказались. Я приветствую в нашем эфире отца Якова Кротова, священника Харьковско-Полтавской епархии Украинской православной автокефальной церкви, историка церкви и русского провинциального дворянства. Отец Яков, здравствуйте. Итак, давайте начнем с того, да, насколько велика роль сейчас Николая II в жизни общественной России, почему о нем мы сегодня так много говорим?
общественной жизни России нет, потому что в России нет общества в самом таком простом материальном социологическом смысле слова. Налицо огромный барак, в котором по нарам сидят разнообразные люди и делятся на какие-то кучки. То есть это не то, что общественная жизнь в свободных странах. Это довольно своеобразное явление. Я думаю, что сила современного российского режима в большей гибкости, он не моноидеологичен, и в том числе он дает возможность своим подданным выбирать между Сталиным и Николаем II. Собственно, Путин совмещает в себе черты того и другого, как это и делал Ельцин. Это действительно комбинация псевдоправославия с псевдокоммунизмом, потому что и Ленин, и Сталин к настоящему коммунизму отношения не имели. Я думаю, что именно в данном случае вообще культ Николая II никогда не затрагивал широких масс. Ни в 70-е годы о нем не слыхивали православные, ни в 80-е, только в 90-е появилось, и то очень локально. Это был культ непринятый, неодобряемой церковной иерархии, которая слишком помнила реального Николая II как, скорее, недоброжелателя церкви, конкурента архиепископа, и узкого круга московской черносотенной интеллектуальной среды. Сегодня, я думаю, вся интрига именно в Крыму, потому что Крым во многом ассоциируется с царской, с императорской семьей, с Николаем II. И вот этот вот акцент на том, что Николай II святой, связан, конечно, с аннексией Крыма. Это попытка создать отдельного святого именно для Крыма. В Москве, вот я сейчас читаю первые отзывы, народ пошел в кино и выходит с недоумением, потому что обычные костюмированные мелодрамы ничего в себе оскорбительного не несущие. То есть режиссер ни сном, ни духом. Он скорее работал в рамках, опять же таки, кремлевской гламоризации российского прошлого, не более того.
Вот обычная костюмированная мелодрама, а сколько страстей вокруг нее, и хедлайнером этих страстей выступает известная довольно-таки личность Наталья Поклонская. Что вы можете сказать о той кампании, которую она вела перед премьерой этого фильма и продолжает вести сейчас, тем более, если вы видели ее последнее обращение, там она выступает в том числе и даже, ну, вот против тех людей, которые считаются ее покровителями, да, в какой-то степени.
Вы понимаете, я не смотрел и не буду смотреть. Но это псевдожизнь и псевдоконкуренция. Это точно такая же фальшивая реальность, имитация жизни, как выдвижение Собчак, как борьба с коррупцией у каких-то деятелей псевдооппозиции. Это буря в стакане воды, причем стакан, в общем, даже и наполовину не налит. Режим, я еще раз скажу, он допускает определенную инициативу, это не как раньше. Конечно, центральное телевидение получает темники, то есть списки, о чем можно и нужно говорить. Вот о Собчак можно говорить, дебатировать о Николае II можно, это разрешается. И они в этой сфере оттягиваются, пытаясь, ну как бы сказать, это свора волков, скорпионов, змей, со своей внутривидовой конкуренцией. Поклонская конкурирует с Яровой и Мизулиной. Приходят новые волчицы. Вот Поклонская молодая. Она пытается заслужить одобрение начальства, сделав такую вот кампанию. Начальство сверху волк Акела смотрит и прикидывает, кого поощрить, кто более матери истории ценен. Исход, в общем, непредсказуем. Но это я еще раз подчеркну. Это не общественная жизнь. Те люди, которые стоят у кинотеатров, это несчастные. Ну, вот КГБ создало термин «демшиза». То есть Сергей Адамович Ковалев, академик Сахаров, они же завреники. Их же всех просматривали в сербского. Но на самом деле разумнее говорить о ватшизе. Есть Путин, абсолютно предельный Поклонский, абсолютно предельно здравомыслящие, циничные, расчетливые люди. А есть ватшиза, совокшиза, если угодно. То есть люди, которые ведутся. Они бы и без этих людей выбрали бы себе какое-нибудь экзотическое увлечение. Но они выбирают. Есть секта поклонников Путина в Волгограде. Есть поклонники, ну, Ленина довольно много до сих пор, сталинисты православные. Ну, вот такие вот царебожники их называют сейчас в церкви.
Ну, вот царебожники, да, и, как вы говорили, попытка создать такого святого, образ святого во имя аннексии Крымского полуострова. Насколько, по вашему мнению, она успешна? Будут ли продолжать те, кто это делает, да, вот продолжать в том же духе? Ждут ли нас новые истории, связанные с персоной Николая II?
Ага. Я не думаю, что это пойдет далеко вширь. Я повторяю, это все игры политруков перед начальником концлагеря. Какое количество царебожников выйдет в кинотеатр, значения абсолютно не имеет. Движение лимоновцев было значительно шире, или движение против нелегальной миграции. Но потом ГБ цикнуло, посадило парочку, и все остальные притихли, и, в общем, самоликвидировались. Так и эти. В России противно жить именно потому, что периодически вспыхивают какие-то такие вот болотные пузыри с метаном, и огоньки бегают, а потом это все заканчивается ничем. Я думаю, что в итоге власти не нужен какой-то отдельный сильный культ Николая II, потому что любая инициатива снизу должна быть жестко лимитирована, не должна выходить за пределы болтовни. Всякая попытка солидаризации, объединения людей, неважно на какой почве, демократической или фашистской, она подавляется. Власть сохраняет за собой монополию на идеологические решения.
А удается ли сохранять? Вот. Потому что мы помним вот этот случай, когда, ну, не в Крыму, в России, врезался в стену кинотеатра человек, искренне уверенный в том, что он должен остановить предпремьерный показ этого фильма. Удается ли контролировать, или же выходит из-под контроля это все?
Нет, а что тут неподконтрольного? Были случаи во время войны с Сербией, кажется, когда кто-то врезался на автомобиль, не врезался, а проезжая мимо американского посольства в Москве, бросал чуть ли не коктейли Молотова. Но поставили, надо было человека даже, кажется, не арестовали. Это все в пределах нормы. Если бы он попытался в Кремль врезаться, вот тогда был бы другой разговор. А я еще раз скажу, это показатель гибкости режима, поэтому я не очень люблю, когда начинают кричать: «О, лимоновцы вышли на улицу!» Вот. Или: «О, там, борцы с коррупционерами вышли на улицу!» Это все в пределах бузы. Этим тяжела жизнь в диктатурах, что вроде бы какая-то жизнь и действие существует, но люди не солидаризуются глубоко. Они не солидаризуются в позитивном идеале. Позитивный идеал царебожников – это тот же путинизм. Вот, они же вообще-то должны были бы, если они такие православные, осудить Путина за развод. Это первый правитель России, который посмел развестись. Вот, и при этом подчеркивает свое православие. Ну, если не брать совсем там начало 16 века. Вот, но там были формальные причуды для развода, и жену отправляли в монастырь. А Путин свою жену в монастырь не отправил. Это не православно.
Ну, вот есть один любопытный момент в нашей беседе, что мы обсуждаем, в общем-то, тему, которая довольно-таки, ну, сильно связана, да, и с православной религией, но не говорим о роли РПЦ. Не случайно мы об этом не говорим, потому что Российская православная церковь, она каким-то образом отстранилась от этой всей истории. Почему? Почему бы не вразумить всех неразумных, да, и как-то попытаться, да, все вместе сохранить лицо? Почему РПЦ просто отстранилась от этой истории?
Московский патриархат, как и русская часть, так и украинская, это отделы духовного исповедания. Это часть правящего режима. Так было и до революции, но тогда люди хотя бы формально веровали. Так оно и сейчас. И это чиновники, у которых на первом месте координация с руководством. Поэтому и очень осторожные чиновники. Поэтому и во время, скажем, борьбы Ельцина с Горбачевым они сохраняли искусственный нейтралитет, а в последний момент, поняв, кто победитель, как шакалы выскакивали и кричали: «О, мы с Ельциным». Так было и в 93-м году. И сейчас они очень аккуратны, потому что Путин сидит давно, значит, в животе и смерти человек не властен, и они без нужды, если не приказывают, не выскакивают. Они старались держаться в стороне и сохранять молчание, когда Россия завоевала Абхазию. Они старались держаться в стороне, когда Россия завоевала, извините, я уж так скажу в перфекте, восток Украины и Крым. Но там власть все-таки цыкнула, и в конечном счете патриарх Кирилл одобрил вторжение в Украину, заявил, что в Украине, значит, беззаконие и так далее. В случае с Николаем II им такой команды не дано. Они прекрасно знают цену Поклонской. Ну, простите, патриарх Кирилл служит КГБ с начала 60-х годов. Вот, это фантастический срок. Как, кстати, и Филарет Денисенко. Они, собственно, вместе начинали. Вот, это прожженная бюрократическая крыса, которая чутко знает цену всему. Цена Поклонской, с его точки зрения, 5 копеек. Она только начинает придворную карьеру. Девочка слишком неуравновешенная, скажем так, слишком лает. И, в общем, он на нее смотрит, я думаю, как и я, тут есть на солидарии, с большим скепсисом. Настоящие интриганки работают более тонко, иначе. Вот. Поэтому разумное поведение придворного интригана. Он от этой бузы старается держаться подальше. Что до мнения паствы, оно вообще не имеет значения. Московскую патриархию кто-то удачно сравнил с франшизой наподобие Макдональдса. Это средство выкачивания денег и делания карьеры. Но если завтра все уйдут из московской патриархии, она будет существовать точно так же на госфинансирование. Никакой разницы. Поэтому просвещение народа, это, извините меня, но совершенно не их специальность.
Напоминаю, что с нами на связи отец Яков Кротов. В некоторых формулировках отец Яков достаточно таки жесток. И если кого-то упомянул отец Яков, то мы также можем предоставить возможность ответить в нашем эфире. Продолжаем наш разговор. И вот такой вот вам вопрос, возвращаясь, да, к попытке привязать и как-то сакрализировать аннексию Крымского полуострова, в том числе через образ Николая II. Здесь есть очень показательный момент, который в том числе и по Крыму фиксируется. Сейчас довольно-таки много людей пришло в кинотеатры, да, посмотреть на этот фильм, учитывая, какую рекламную ему кампанию провела в том числе и госпожа Наталья Поклонская, и это случается после того, как всячески поддерживаемый российским государством, а непосредственно Министерством обороны России, фильм с названием «Крым» и с очень патриотичным содержанием прошел с полнейшим провалом, несмотря на все попытки каким-то образом административно поддержать. Можно ли сакрализировать вообще сейчас вот Крым каким-то образом, то ли под личиной святого Николая II, да, то ли под еще какой-то личиной, то ли снимая вот такие вот фильмы, да, предлагая уверовать вот в это крымское чудо. Получится ли?
Ну, во-первых, это не патриотичный фильм, не патриотический. Вот я патриот России. Люди, которые ведут войну в Сирии, в Украине, в Молдавии, в Грузии, это не патриоты России. Это предатели России, готовящие ее конец как серьезного, нормального, цивилизованного государства. Что до Крыма? Вы понимаете, они паразитируют, российский милитаризм паразитирует на нормальных человеческих чувствах. Потому что, конечно, Севастополь – это военный город и так далее. Вот. Но это реальные живые люди, которые за два поколения, в общем, отчасти больше, полюбили Крым. Они чувствуют себя там своими. И режим эксплуатирует, ну, как Гитлер эксплуатировал чувство единства германской нации в Австрии, например. Но эти чувства обладают странным свойством. Когда их начинает эксплуатировать государство, они угасают. И поэтому я боюсь, ну, не боюсь, я надеюсь, в любом случае, я думаю, что так произойдет, что в ближайшие годы угаснет и тот милый, такой домашний, крымский, русский национализм, который был. Потому что там, где появляются люди, крысы, подобные, прошу прощения, я понимаю, что священнику нехорошо так говорить.
Но мы предоставляем право ответить всем, кого вы упоминаете в этом.
Пожалуйста, пожалуйста, пусть патриарх Кирилл ответит. Но когда дошло до крови, то у меня уже просто вот язык не может сдержаться. Вот. В Крыму погибли люди, продолжают гибнуть. Это ужасно. Начинается де-факто депортация крымских татар разными способами выдавливания. Это этническая чистка. Вот. Я хочу сказать, что в этих условиях остаться таким благодушным патриотом Крыма, российского, советского, не получится. Оно угаснет. Насилие притушит все. И вот оживление... Вы понимаете, вот Ежов сталинский, Ягода, Вышинский, вот это люди, которых можно назвать крысами, они выскакивают в такие мгновения милитаристской истерии, и они отравляют атмосферу. И поэтому я думаю, что вот такие фильмы, они как раз и показывают, что патриотизм российских крымцев, он ненадежен.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был отец Яков Кротов, священник Харьковско-Полтавской епархии Украинской православной автокефальной церкви, историк церкви русского провинциального дворянства. Спасибо за беседу. К нашему разговору присоединяется Лариса Волошина, психолог. И у нас вот разговор с психологом осталось буквально несколько минут. Лариса, как влияет вот эта вся история, да, все-таки на тех людей, кто сейчас находится в российском информационном пространстве, так или иначе, вот нагнетание этой истерии, когда люди, которые приходят на премьеру фильма «Матильда», они перед входом в кинотеатр видят вот перформанс от православных верующих, которые протестуют и говорят, что кара небесная постигнет тех, кто посмотрит это кино.
Ну, здравствуйте. Я просто... Во-первых, я согласна с господином Кротовым о том, что речь идет об истерии, то есть о неком массовом коллективном умственном явлении. Мы должны говорить о том, что в данном случае это есть нагнетание массового психоза, потому что на одних людей фильм «Матильда» благодаря госпоже Поклонской действует как некий триггер для возбуждения их чувств верующих, патриотических чувств, и они выходят с актами протеста, а другие, заходя в кинотеатры, видят там полицию, видят там охрану, то есть это уже называется кинотеатры строгого режима, то, что происходит в Крыму, и они начинают ощущать, что... Крым, его аннексия, это некое, и вообще разделение этой идеи, да, вот приверженность этой идеи, это некое присоединение к какой-то патриотической группе героев. То есть это фактически героика теперь сходить посмотреть фильм про Матильду в оккупированном Крыму. Я просто хочу сказать о том, что то, что мы наблюдаем, это знакомое науке явление. Например, еще в конце 19 века Поль Реньяр описал, это профессор Сорбоннского университета, он описывал в своих психологических очерках умственные эпидемии, такие как кликушество, одержимости, сомнамбулизм и так далее. И он говорил о том, что в человеческом обществе, в коллективном бессознательном, происходит некое заражение гранд-идеями, сверхидеями за счет механизмов внушения и подражания. Вот мы видим, что триггером таким выбрана госпожа Поклонская, герой «Русской весны», блаженный прокурор. То есть ее образ, он слеплен намеренно. И, конечно же, он действует на чувства людей верующих, они начинают ей подражать. Самое интересное, на что я хочу обратить внимание, в православии творить кумира является грехом. Но в данном случае каким-то образом госпожа Поклонская стала вот той фигурой, которая ведет вперед верующих людей, ведет их в данном случае на погром кинотеатров. Механизм формирования массовых психозов, это то, что мы наблюдаем в среди адептов госпожи Поклонской, это, как я уже говорила, это внушение и подражание.
У нас 10 секунд.
И дело в том, что в данном случае речь идет о том, что общество намерено с помощью таких механизмов, как средства массовой информации, интернет, всевозможные методы информационной, введения информационно-психологической войны, просто внушается иллюзия.
Спасибо. Да. Лариса Волошина, психолог, была с нами на связи. К сожалению, время вышло. Сергей Макрушин был у микрофона. Это радио «Крым. Реалии». Пока.
урочище в Медвежегорському районі Республіки Карелія стало місцем поховання для в'язнів соловецьких таборів, яких знищували на материку, а також в'язнів Біломорсько-Балтійського каналу. 27 жовтня, 1-4 листопада 1937 року тут було розстріляно 1111 осіб, серед яких 170 українців. Це письменники, вчені, актори. Про урочище Сандармох як могильник НКВС стало відомо 1997 року, коли на базі архівних матеріалів його розшукав дослідник і правозахисник з Петрозаводська Юрій Дмитрієв разом із головою меморіалу з Петербурга Веніаміном Іофе. На цій території виявлено 236 розстрільних ям.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Президент Туреччини зустрівся з Чийгозом і Умеровим в Анкарі. Конгрес США отримав список осіб і компаній Росії, щодо яких запроваджуються нові санкції. Далі докладніше.
Події в Україні.
Голова Меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров, повідомив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся з заступниками голови Меджлісу Ільмі Умеровим і Ахтемом Чийгозом в Анкарі. Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз звернулися з закликом допомогти десяткам інших незаконно переслідуваних, арештованих і засуджених у Криму кримських татар, українців, людей інших національностей. Президент Туреччини Ердоган висловив упевненість у нових зустрічах, у тому числі і при його візитах до України, і попросив передати Мустафі Джемілєву, голові і членам Меджлісу кримсько-татарського народу, слова підтримки, повідомив Чубаров у Фейсбуці про зустріч, що відбулася ввечері 26 жовтня. Спершу очікували, що Умеров і Чийгоз ввечері 26 жовтня будуть уже в Києві, але їхнє прибуття відклали на 27 жовтня. 25 жовтня стало відомо, що російська влада вивезла Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова до Туреччини. Шевченківський районний суд Києва обрав різновиди домашнього арешту як запобіжний захід щодо трьох осіб, підозрюваних в участі в подіях у Святошинському райсуді Києва 24 жовтня, коли активісти, що підтримували лідера так званого добровольчого руху ОУН Михайла Кихонівського, блокували судову залу, де розглядали запобіжний захід для нього і заподіяли значну матеріальну шкоду. Як повідомили в суді, одному з підозрюваних обрали цілодобовий домашній арешт, іншим – домашній арешт на певний час.
Міжнародна тема.
Держдепартамент США 26 жовтня надав Конгресу список осіб та компаній, щодо яких запроваджує нові санкції через їхні зв'язки з російськими військовими та спецслужбами. Речниця зовнішньополітичного відомства Гетер Науерт зазначила, що цей список буде оприлюднений упродовж найближчих днів, але Держдепартамент спершу дозволить американським компаніям завершити співпрацю з фігурантами списку, щоб ці компанії могли уникнути порушень санкцій. Закон про санкції, який президент Трамп підписав у серпні, спрямований проти військових і розвідувальних служб Росії через їхню ймовірну роль у зусиллях з впливу на президентські вибори у США. Колишня президент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер 26 жовтня заперечила в суді, що прикривала іранців, звинувачених у причетності до вибуху 1994 року в єврейському центрі в Буенос-Айресі. Фернандес де Кіршнер назвали звинувачення правовою нісенітницею та звинуватила нинішнього президента Макрі в судовому переслідуванні опозиції.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Знову ж таки, вітаю вас, друзі. Перед мікрофоном ведучого Олександр Лащенко. Це «Ранкова свобода». Ну, а далі поговоримо про теракти в Україні, які стають дедалі частішими. Ну, звісно, приводом саме для обрання цієї теми в даному блоці програми став замах на народного депутата Мосійчука і політолога Балу, що відбулося прямо на виході з телеканалу «Еспресо». До речі, цей телеканал допомагає у виході в телеефір деяким програмам саме «Радіо Свобода». Отже, чи є от такі факти проявом гібридної війни, яку поширюють вглуб території України?
Війна давно вже відбувається в тилу. В Росії вигідно подати Україну як нестабільну країну з високим рівнем криміногенної загрози. Тим більше, що довести факти причетності російських спецслужб завжди дуже складно.
Що мають у такій ситуації робити українські спецслужби для не лише розкриття таких от злочинів, а й для випередження, попередження їх? Як суспільству готуватися до подальшого життя в умовах постійної, перманентної терористичної загрози? Про це й говоритимемо з учасниками програми. Не залишайтеся байдужими. І ви, шановні радіослухачі, і глядачі мережі інтернет, почути нас можна на сайті Радіо Свобода та на SoundCloud'і. На території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалії. Побачити Ранкову Свободу можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. А долучитися до розмови можете і ви, зателефонувавши, поставивши свої запитання, поділившись своїми міркуваннями.
Кожні півгодини у Ранковій Свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, вибух у Києві, який стався позаминулої ночі, кваліфікували правоохоронці як теракт. І в результаті поранення отримали народний депутат Ігор Мосійчук, політолог Віталій Бала. Випадкова перехожа зазнала поранень, а двоє людей, в тому числі, знову ж таки, випадковий перехожий, який проходив по цей от моторолер, начинений вибухівкою з осколками, загинув, як і охоронець, який врятував життя народному депутатові Мосійчуку. Ну, звісно, пан Мосійчук не єдина мішень от таких от дій. Були інші, на жаль, мішені в Україні, причому з летальними наслідками. Це є журналіст Павло Шеремет, співробітники СБУ Юрій Возний та Олександр Хараберюш, розвідник Максим Шаповал, громадянин Грузії чеченського походження Тимур Махаурі. Його машину підірвали у вересні цього року прямо на Бесарабці посеред білого дня. Також у цей ряд можна додати вбивство російського політика Дениса Вороненкова. Щоправда, воно розкрите, якщо вірити даним українських правоохоронців. І організатором, замовником вбивства цього російського політика теж посеред білого дня, теж у центрі Києва був відомий російський кримінальний авторитет Тюрін. Він же Тюрік, колишній цивільний чоловік дружини удови Дениса Вороненкова, співачки Максакової. Ну і був ще замах на вбивство чеченського добровольця Адама Осмаєва. Ну, ще можна згадати вибухи на військових складах. Одним словом, чимало таких от подій, а війна, знову ж таки, проти України триває, як свіжі новини засвідчують. Знову є обстріли, і не виняток, і поранені, і навіть загибли серед українських воїнів. Що в такій ситуації може вдіяти українські спецслужби, коли війна Росії триває не лише на Донбасі, а й в тилу України? До чого мають бути готові прості громадяни? Будемо говорити з гостем програми, телефоном, військовим оглядачем Олексієм Арестовичем. Вітаю вас, пане Олексію!
Я вас вітаю, пане Олександре.
Пане Олексію, от ваша думка. Ну, з одного боку, війна є війна. Ну, було б дивно, якби в такій гібридній війні. Знову ж таки, це не йдеться лише про випадок з Мосійчуком. Розслідування тільки почали, і російський слід. Лише одна з версій. Може бути що завгодно. Пан Мосійчук і бізнесом займався, і претензії українських правоохоронців до нього були. Знову ж таки, можливо, мішень був не Мосійчук, а Віталій Бала, теж виключати не можна. А якщо брати ситуацію ширше, війна Росії в тилу України, це дуже вагомий чинник, чи за понад 3 роки не варто перебільшувати цю загрозу, але, ну, все ж таки, Київ живе, такі теракти відбуваються, але не щодня, все ж таки, в 90-ті роки, напевно, їх було ще більше, коли були кримінальні розборки. Отже, чинник гібридної війни, як в тилу війна, на ваш погляд, наскільки це серйозна загроза для України і її мешканців зараз?
Розумієте, завжди є спокуса сказати, що це росіяни. Але якщо бути чесними до кінця, то ну, вказівок на те, що це безпосередньо російський слід, ми маємо тільки в випадку вбивства Вороненка, розкрити російський слід. І насправді росіяни, я думаю, що не хочуть, не переносять сюди війну терористичну на наш бік, тому що знають, що ми перенесемо врешті-решті її на сторону Росії.
Ага, є такі можливості в Україні, навіть да, якщо вони виникнуть?
Безумовно, є. Просто достатньо там... Є така кількість незадоволених Росією в світі, що достатньо їм просто допомогти трошки, і вони зроблять все самі. Вони ще це чудово знають, вони знають свої вразливості. Я думаю, що є негласна домовленість така, не переносити це на не розпочинати. Якщо відбуваються такі події, то вони все ж таки не мають ту критичної межі і ваги, щоб ми розпочали дії відповіді. Тому сказати, що це однозначно росіяни, важкувато. Це було б перебільшенням. При тому, що якби, з пропагандистської точки зору і з точки зору війни, яку Росія веде проти нас, безумовно, вони підозрювані номер один, але чи можна сказати напевно, що це так? На жаль, це би було б погрішити проти істини, скажімо так.
А пане Олексію, я перепрошую, от дійсно цікаву річ ви говорите. Знову ж таки, я і сам це зауважив. Далеко не факт, що російський слід є у замаху на Мосійчука. Але от дивіться, я ж згадав на початку цілий ланцюжок таких злочинів. Зокрема, загибелі співробітники СБУ Юрій Возний, Олександр Харабирюш. Тут розслідування теж не завершено, але напевно російський слід дуже-дуже може бути вагомою версією.
Там безумовно російський слід, скоріш за все, тому що ДНРовська російський, скажімо так. Тому що ну, це люди загинули при виконанні службових обов'язків в зоні АТО. Тобто це безумовні елементи війни. Mm-hmm. Вже. Я маю на увазі от там Шеремета.
Так, так, так. Угу. Липень 16-го року.
Да, не всюди можна сказати, да, що це російський.
А, до речі, от ще, пане Олексій. Ага. Хотів вас уточнити.
Такі речі ми, да.
Да. Ну, давайте завершіть свою думку, да, не даю вам такої можливості.
Так, я, так. Такі речі має сказати слідство. Да.
Ага, дочекаємося результатів розслідування, якщо вони будуть, як у справі вбивства Вороненкова. Ви сказали, існує така, от, скажімо так, неформальна домовленість, наскільки я вас розумію, між Україною та Росією, щоб не переносити терористичну війну, масштабно, принаймні, на території іншої держави, учасника цієї війни. А хто цю домовленість, на вашу думку, власне, ну, уклав? Хто це домовився?
Це негласно. Ви розумієте, що...
Це і... президент Порошенко? Давайте називати речі своїми іменами.
Ні.
Чи...
ні? Ні, ні. Це негласно існує, якби. Її ніхто не промовляє, але всі його розуміють. Ви розумієте, ага. І наші спецслужби, і російські вивчені в одних військово-навчальних закладах. Це, принаймні, начальство, вищий генералітет. Вони все ще закінчили радянські училища або школи. І багато знає, хто один іншого, і знають манеру працювати, і логіку працювання. І є негласна домовленість. Взагалі, я вам скажу так, що це прийнято в світі. Що вони не воюють. Воюють агентура.
Mm-hmm.
Тобто, є негласна домовленість виглядає так, що агентуру вбивати можна, а кадрових не чіпають один іншого. Навіть ізраїльтяни намагаються не чіпати кадрових. Хоча буває. І тільки лише, коли війна досягає там певного, скажімо так, рівня насильності, переходять цю границю. Але це навіть в самих запеклих війнах, це виключення, скоріш за все. Ну, от, ізраїльтяни гарний приклад. Вони кадрових не ліквідують практично, і їх не чіпають кадрових. А з терористами, да, розбираються.
Так, пане Олексію, попрошу вас залишатися з нами. Наведу думку ще одного експерта, політичного технолога Тараса Березовця. Він теж аналізував можливі версії, що ж це сталося біля входу до телеканалу «Еспресо». На думку пана Березовця, це є актом залякування просто громадянського суспільства. І, до речі, журналістів теж. Я тут зауважу, що пан Мосійчук, як і ви, пане Олексію, звісно, це ви пам'ятаєте, він, наприклад, брав в ефірі Радіо Свобода, у нас тут в офісі не один раз участь, і, звісно, так само, не дай Боже, звісно, могли б його підірвати і тут, повторюю, не хочу наврочити жодним чином. Так от, Тарас Березовець вважає, що от перенесення цієї війни з Донбасу на всю територію України відбулося, насправді, відбулося давно, і тут от такий ланцюжок, він доволі красномовним є, на думку пана Березовця.
Війна давно вже відбувається в тилу. Можемо згадати і вбивство полковника Харабирюша, вбивство керівника спеціальних операцій в Києві, яку підірвали разом з машиною. Насправді це перенесення вже відбулося давно. Тим шляхом російські спецслужби певно наторували в 90-х роках, і подібні політичні вбивства здійснювалися на території, зокрема, закавказьких країн, Грузії, в тому числі, і середньоазійських країн. В Росії вигідно подати Україну як нестабільну країну з високим рівнем криміногенності, загрози, тим більше, що довести факти причетності російських спецслужб завжди дуже складно. Ми бачимо, що за винятком вбивства Вороненкова прямих слідів, які вказували б на виконавців цих злочинів, знайти майже неможливо.
Угу. Отут дві тези важливі, от на мій погляд, хотів би вас, пане Олексію, знову ж таки звертаюсь до учасника нашої програми, військового експерта Олексія Арестовича, прокоментувати. Перше, що сказав пан Березовець, Росії вигідно подати Україну як нестабільну державу. Ну, це далеко не таємниця, ще й до війни фейл стейт, нібито держава, яка не відбулася, так в Москві характеризують Україну. Справді, оці події, як от замах на Мосійчука та інше, це от справді такий вагомий буде крок. Чи Росія вже і так, вона, ну, і без таких замахів вона постійно намагається це робити. Замахи тут, може, і особливо Москві не потрібні, на ваш погляд.
Ну, головний меседж російської пропаганди щодо України дійсно такий, що це держава, українці не можуть керувати самі собою. І є постійною загрозою для стабільності в Європі. Тобто віддайте їх нам, європейці, і ми з ними справимося.
О, то це ви слушно зауважуєте, так, так.
Ми справимося, ще 400 справимося. Ну, чи є безпосередня причина наслідковий зв'язок між терактами, от цим з вбивством, там, перелічених осіб, і доведенням, що Україна нестабільна країна, ну, він же депримійте справді. Якщо Україна нестабільна країна, то вбивати треба найбільше завжди атака мирних мешканців. От якщо в НАТО взривається, жінки та діти, оце нестабільна країна. А коли гинуть співробітники спецслужб, ну так вони гинуть во всьому світі, розумієте, да? І поки гинуть військові або народні депутати, члени комісії по правоохоронним органам, да, комітету та і так далі, всі сприймають як війну, а не як нестабільну країну в цілому. Але війна насправді йде, як на Западі дуже багато терактів, ніхто не вважає, що Захід є, країни Заходу є нестабільними з цього приводу, розумієте? Да? Тобто Заходу ясно, що таке війна. Тобто вивести пропагандистські причини на слідковий зв'язок між метою пропаганди «нестабільна країна» і вбивством окремих співробітників спеціальних служб або людей з такою біографією, як Тимур, і Вороненко, ну це як би важкувато. Напрямую не спрацьовує пропаганда, розумієте? Є інша думка, що у російських спецслужб, щоб вони вже тут безпосередньо є агентура, да, і щоб вона не сиділа і нічого не робила, а до того ж треба ордена отримувати і не далі. А в Росії виросло ціле покоління силовиків, два покоління, які з 91-го року, там, з Афганської війни, безперервно воюють. І російські силовики всі поділені на тих, хто воює, і тих, хто не воює. Ті, хто воює, швидко здіймаються у впливі, в військових званнях, в орденах, в розваршах, і всім хочеться воювати. Саме тому ця прослойка, там 1300 осіб, давить на Путіна, на російський уряд, і вимагає війни, вимагає слави, подвигів і так далі. Звідси Сирія, Лівія, Україна, Грузія, Прибалтика. От якщо вони є, і хтось відповідає за київський напрямок або український напрямок, от їх питають начальство, ну що, год ви просиділи, що, який результат?
Угу. Але ж, пане Олексію, важлива деталь, ви кажете, от вони, так би мовити, тиснуть на Путіну, з дозволу сказати, ну, Володимир Володимирович піддається, ніби. Але ж, ну, хіба не Путін сам визначає, йти в Сирію чи ні? Їх там не отробити на Донбасі чи не робити? Що настільки впливовий цей, блок силовиків в Росії, наскільки він впливовий настільки?
А ви пам'ятаєте 100 гелендвагенів, на яких проїхались по Москві?
Було таке, було, коли отримали дипломи, як там вуз називається?
Оце воно, да.
ФСБшний.
І вони, я просто знаю, як це буває, ви розумієте. От вони сидять і кажуть, що, ну хлопці, ну що, які результати? От парні в Сирії досягли такого-то, парні в Лівії досягли такого-то. А ви тут, парні, в Києві, да, і так далі. Що, якісь результати будуть? І вони мають список потенційних жертв, які там за певними знаками складаються. І періодично, наприклад, до свят російських якихось, для день рождения Владимира Владимировича, до дня там якогось...
7 жовтня.
До чогось там ще, да, вони беруть там, да, і виконують, скажімо так, беруть потенційно найслабшу жертву, яка погано себе захищає. І влаштовують теракт. І потім кажуть, да, от дали в связи з тим, що потому що ми була осуществлена спеціальна операція, все, давайте подполковника і давайте орден. І грошей, і премію. І типа ми теж вміємо, розумієте. Ну, чисто така логіка, чи професійна може бути. Тобто, вивести, що зроблять після цього інше управління, яке опікується інформаційно-психологічними операціями, їх насправді не дуже цікавить. Їх цікавить, що вони їх не може звинуватити їх начальство в бездіяльності. Тобто це чисто професійна логіка ще буде. Для них производственний процес, розумієте?
як для повара випікати пироги, так для спецслужб випікати спецмероприятия. Так що це також не треба скидувати. Шалена, насправді в Росії є шалений тиск з боку цієї прослойки силовиків, всіх спецслужб, які піднялися на перше чеченське, на друге чеченське, потім на грузинське, потім на сирійське, зараз на українське. Я вам просто наведу простий приклад цього впливу. Аргумент же залізний. А чому окремо створена ЛНР і ДНР? Що розділило ці братські народи? А я вам скажу, тому що ДНР під ФСБ, а ЛНР під ГРУ США Росії. Ага. Тобто Путін віддав на кормлення дві різних республіки. Насправді це ж ускладнення ситуації. Не треба було так робити. З військової точки зору краще, коли це моноліт і під єдиним керуванням. А це розподілення, дублірування органів, військова взаємодія, це дуже складно насправді. І не раз на полі бою це було видно, да, коли ЛНРські часті не допомагали ДНРським, або там не так використовувалися. І багато претензій сторін, зокрема Подебальцева, там у них от ЛНР, ДНР і від росіян. Але, тим не менш, ця ситуація була створена з самого початку. Кордони і таможня на ЛНР і ДНР погірше, ніж на українських пропусках, на лінії розмеження з Україною. Вони там трясуть один одного так, що наші так не трясуть їх. І це показує, що вплив насправді шалений. Оцей прослойки знизу, яка тисне. Тому є версія ще такої, типа от професійного виробничого процесу. Що раз ми тут є, значить ми маємо щось робити.
Виробничий процес такий. Пан Олексій, да. Дивіться, ну звісно, про це не можу вас не попитати. Звісно, коли стався замах на народного депутата Мосійчука, зразу згадали те відео давнє ще, коли Мосійчук не був депутатом в Азові у добровольчому батальйоні, коли він розстрілював під камери портрет Рамзана Кадирова, керівника Чечні, і так далі. Мовляв, можливо, зараз уже через кілька років Рамзан Кадиров нібито це відповів. Хоча на словах Рамзан Кадиров ще тоді сказав, що вважає, цитую, Мосійчука клоуном і боягузом, і, звісно, ну не було фізичних погроз знищити Мосійчука. Але все ж таки, можливо, через кілька років така версія має право на існування, на ваш погляд? Щодо
Кадирова. Зовсім скидати її не можна, але ж, дивіться, Кадиров не може взяти за це відповідальність. А навіщо робити те, що ніхто не розуміє, що ти помстився? Тобто там залишили б відкритку з портретом Кадирова, або бумажку з привітом, або щось таке, розумієте, або якось натякнули в соціальних мережах, щоб всі зрозуміли, що Рамзан відповів. Розумієте, да?
Ну, да.
А так, якийсь невідомий там мотоцикл взорвався, ну, по-перше, це не їх стиль, вони б розстріляли просто. Розстріляли б з автоматів або з пістолета, тобто безпосередньо. А по-друге, безім'янний взрив – це або такий кримінал, да, який колись там десь там чомусь навчався, там в якусь армії, да. Або спецслужби, тому що ну це не чеченський стиль просто так робить.
І от нас так, пане Олексію.
Вдаючи на образу, да.
І от на сам кінець нашого спілкування з вами сьогодні. От ваш на майбутнє, скажімо так, ну і прогноз, і порада нашим слухачам і читачам, хто прочитає текст розмови. Війна, звісно, триває, нічого нового тут нема, вже не один рік. І ви самі слушно зауважили, що, наприклад, у Франції десятками іноді люди гинуть. Звісно, смерть кожної, без винятку, людини – це трагедія, але масштаб загиблих під час терактів у Франції, в Німеччині, як мінімум, не менше, ніж в Україні. Але все-таки українцям що робити? Ну, просто не зважати на це. Ну, от, є такий фон, є теракти, мені пощастить, я не потраплю під вибух. Чи все-таки, можливо, щось, ну, не знаю, якось... Щось можна тут зробити, щоб ну, убезпечитися? Чи це нереально, в принципі?
Ні, це реально. Чому нереально? І треба, українцям треба зрозуміти, що ми в 2014 році ми заснули в Європі, а прокинулися в Ізраїль. Є в мережі навіть ізраїльські поради від спецслужб ізраїльських школьникам, мирним мешканцям, нарешті людей, що потрібно робити, щоб попередити теракт під час теракту і після теракту. Їх можна почитати, це треба популяризувати, доводити від школьників, шкільнят до пенсіонерів. І всі мають зрозуміти, що лафа скінчилася, що терористична угроза від Росії або від кримінальних розборок внутрі України буде зберігатися ще не рік, ні два, ні п'ять, а так, щоб не 10 і не більше, розумієте, да? Тому що у нас ще чекають ветеранські війни, коли війна скінчиться між собою, ветерани будуть розбиратися років 10, не менше. Це правило за кожну війну. І наші ветерани, атошники між собою. І тому, да, також, оскільки економічна ситуація така складна, і дуже багато зброї, і там, $100 це вже величезна сума, то кримінальних війн буде ще дуже багато. І треба перевиховувати суспільство, що рівень загрози збільшився. Він не став критичним, але збільшився. І треба поводитись відповідно з незнайомими предметами, да, з незнайомими людьми і так далі, і так далі. Це все давно відпрацьовано в світі. Треба брати ізраїльський опит і внідряти його на рівні там громади, як такої, а не лише тільки на рівні спецслужб.
Дякую вам, пане Олексію. Спасибі за участь в нашому прямому ефірі. З нами на зв'язку телефоном був військовий експерт Олексій Арестович. І долучаємо до розмови ще одного учасника. А це колишній заступник голови СБУ, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України 1992-97 роках Олександр Скіпальський. Вітаю вас, пане Олександре.
Добрий ранок,
пане Олександре. От не знаю, пам'ятаєте ви чи ні, довелося нам з вами, вам зі мною в ефірі Радіо Свобода спілкуватися 3 роки тому, коли була ще в розпалі так звана «Руська весна». Ще десь, по-моєму, якщо не помиляюсь, квітень 14-го року у програмі «Ваша свобода» це було, ви тоді в студії у нас були. І ми, звісно, що аналізували? Ми аналізували дії агресора Росії, тоді вони вже виявилися у всій красі, і керівника Росії Володимира Путіна. І ви тоді напівжартома, напівсерйозно, ви ж теж, якщо я не помиляюсь, закінчили вищі навчальні заклади, ще радянські, комітету Держбезпеки, КДБ. Можна сказати, Володимир Путін, даруйте, я не знаю, наскільки вам таке порівняння сподобається чи ні, ваш колега. От, в чомусь. Ну, коли от тоді починав він свій шлях, ще не як політик. Як ви вважаєте, з точки зору, от, як би це сказати, КГБшної, якщо завгодно, от зараз ФСБшної, вигідно зараз Росії от таке чинити регулярно, от як підриви, теракти, оці всі випадки, як із Мосійчуком і не лише, чи навпаки, війна, звісно, триває, але якщо це переносити Росії на територію України, то є ж загроза отримати, даруйте за таке слово, ответку, і варто це Росії не робити при всій підступності Кремля. Як ви вважаєте?
Ну, ви так багато питань задали мені, що я думаю, з чого почати. Ну, по-перше, я дійсно маю великий досвід, це чверть століття роботи в системі КДБ, в основному це контррозвідувальний підрозділ. От, і мені простіше читати ті дії, які впроваджують наші нинішні вороги, це Росія, це її структури, такі як Служба внешньої розвідки, ФСБ, ГУР, тому що я добре знаю не тільки структурні їхні організаційні ці питання, але і методику, форми, методи діяльності. Так от, багато в чому, значить, хотілося б, щоб і у нас рівень наших спеціалістів досягнув того, чого на сьогодні має Росія в сфері правоохоронної діяльності, особливо роботи спецслужб. Що стосується, це важливо для кожної країни. Ваш, мій колега, коментатор Арестович посилав нас за досвідом Ізраїлю, так він не сказав головного, що спецслужби Ізраїля рахуються одними із кращими. Оснащення їх на сучасному рівні, найвищому. Відношення держави до спецслужб як до інструменту захисту єврейського народу. А у нас зовсім цих факторів не існує. Тому закликати школьників бути пильними, як в Ізраїлі, це не повна картина того, що нам потрібно робити. Тепер повертаюсь до вашого запитання. Ну, я би не сказав, що Росія так часто робить терористичні акти на території України. Я чітко можу віднести два терористичні акти. Це вбивство Максима Шаповала і це вбивство грузина чеченського громадянина, який був зроблений недавно в районі
Тимур Махаурі, да, ви маєте на увазі? Тимур Махаурі, в районі Бесарабки в Києві.
Це, 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 Все проглядається, беззаперечно проглядається почерк російських спецслужб і виконання, значить, можливе в тому числі і через внутрішню нашу агентуру. Що стосується інших актів, це, скоріше всього, наші політично-кримінальні розборки. І вони є більш небезпечні, тому що незагострені наші співробітники спецслужб, вони знаходяться в полоні відсутності політичної волі поставити чітку задачу захищати виключно народні, національні, державні інтереси, а не прислужувати олігархам. І тому ця розтяжка, вона відволікає наших фахівців, зв'язує їм руки, не дає можливості повними грудьми розправитися і попередити ці злочини.
Дякую, пане Олександре. З нами на прямому зв'язку був колишній заступник голови Служби безпеки України Олександр Скіпальський.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі 20 разів порушили перемир'я. Конгрес США отримав список осіб і компаній Росії, щодо яких запроваджуються нові санкції. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що впродовж доби 26 жовтня підтримувані Росією бойовики 20 разів порушили перемир'я. Сили АТО 16 разів застосували зброю на ураження противника. У результаті бойових дій один український військовий отримав бойову травму, йдеться в ранковому зведенні. В угрупуваннях ДНР та ЛНР заявляють про, цитата, «бої середньої інтенсивності» під Донецьком та Кадіївкою на Луганщині. У Дніпрі почався суд над трьома фігурантами так званої справи 9 травня, справи про побиття молодиками спортивної статури ветеранів АТО. Справа слухається в Червоногвардійському районному суді Дніпра. За інформацією прокуратури, загалом у розслідуванні кримінального провадження подій 9 травня у Дніпрі встановлено причетність до скоєння заворушення 18 осіб. Їм повідомлено про підозру. Серед підозрюваних 3 організатори, координатор, 2 так звані касири та 12 активних учасників заворушень, так званих тітушок. У Дніпрі 9 травня під час ходи до монумента слави представників Соціалістичної партії і партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, молодими людьми спортивної зовнішності і поліцією сталися сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала швидка допомога.
Міжнародна тема.
Держдепартамент США 26 жовтня надав Конгресу список осіб та компаній, щодо яких запроваджує нові санкції через їхні зв'язки з російськими військовими та спецслужбами. Речниця зовнішньополітичного відомства Гетер Науер зазначила, що цей список буде оприлюднений упродовж найближчих днів, але Держдепартамент спершу дозволить американським компаніям завершити співпрацю з фігурантами списку, щоб ці компанії могли уникнути порушень санкцій. Закон про санкції, який президент Дональд Трамп підписав у серпні, спрямований проти військових і розвідувальних служб Росії через їхню ймовірну роль у зусиллях для впливу на президентські вибори 2016 року у США. Норвезькі рятувальники вважають, що уламки, які вони знайшли неподалік арктичного архіпелагу Свальбард, російська назва Шпіцберген, можуть належати російському вертольоту, який зник 26 жовтня з 8 людьми на борту. Невеликий підводний човен 27 жовтня має оглянути місце ймовірного падіння, щоб переконатися, що уламки справді належать зниклому гелікоптеру, вказав керівник координаційного центру Норвегії із питань порятунку.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
З вами Олександр Лащенко. Триває програма «Ранкова свобода». Ну, а в подальші майже 30 хвилин, точніше 26,5, будемо говорити, що зараз на четвертий рік війни Росії проти України хвилює найбільше українців. Власне, війна чи не тільки, як виявили Соціологи при всій значимості бойових дій, те, що дуже впливає на свідомість українців, при цьому не менше, а іноді більше українців турбують такі речі, як підняття тарифів на комуналку, зростання цін на продукти, харчування і взагалі стан економіки. Отже, і поговоримо. Що ж більше турбує зараз українців? Війна чи комунальні тарифи? І чому так відбувається?
Общий уровень тривожності по цим вопросам, звісно, намного вище, ніж в інших країнах, де немає такої опасності воєнних дій і не піднімають ціни.
Отже, як українцям можна вирішити свої проблеми, а не лише констатувати ці всі біди, коли їх опитують соціологи, що може зробити кожен, самотужки, а чого, власне, вимагати від держави, зрештою, як серед навали проблем, остаточно не втратити оптимізму. Запитаємо про це учасників програми, приєднуйтеся до розмови. І ви, шановні слухачі і глядачі, теж, звичайно, телефонуйте, коментуйте, запитуйте. Підписуйтеся на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org чи на SoundCloud. Якщо ж вам зручніше переглядати трансляцію на YouTube, то, будь ласка, Радіо Свобода онлайн. До ваших послуг.
Кожні півгодини у ранковій «Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, найважливішими проблемами, які потребують негайного вирішення, українці вважають війну на Донбасі, низькі зарплати, пенсії та корупцію у центральній владі. Такими результати соціологічного дослідження, проведеного у жовтні цього року, свіже дослідження компанією «Соцес». І щодо трьох найбільш важливих проблем, які потребують, знову ж таки, негайного вирішення, значну кількість голосів отримали от такі проблеми. Власна війна, половина опитаних, низький рівень зарплати і пенсії 42%, лише на 8 менше, ніж проблема війни. І корупція у центральній владі 28%. Даруйте за ще кілька цифр, шановні глядачі і слухачі. Респонденти також назвали проблемами високі тарифи на комуналку 28%, безробіття 27%, точніше майже 28%, зростання цін, інфляцію 26%. Ну, багато різних проблем, але що цікаво, як мені видається, при всій значимості, знову ж таки, війни, ці проблеми зарплат, пенсій, корупції, безробіття, тарифів, вони не набагато менш гострі для українців зараз, на четвертий рік війни, якщо вірити соціологам. І зараз, до речі, одного з соціологів, одного з найвідоміших, найвпливовіших, найобізнаніших, гендиректора Київського міжнародного інституту соціології Володимира Паніотто ми запрошуємо до ефіру. Вітаю вас, пане Володимире.
Доброго дня.
Доброго дня. І вітаю також політолога Володимира Цибулька. Він теж висловиться щодо того, що найбільше зараз турбує українців. Вітаю вас, пане Володимире. Два Володимири у нас сьогодні. Пане Паніотто, от ваші спостереження, дослідження дійсно підтверджують, що проблеми тарифів, високих цін на комуналку, можливо, навіть безробіття зараз українців на четвертий рік війни турбують не менше, ніж те, що відбувається на Донбасі.
Ну, все ж таки, за нашими даними, турбує трохи менше. Встановлення миру на Донбасі – це біля 60%, корупція – там 55%, а далі в нас, ну, правда, в нас було вересні, а не в жовтні, але я не думаю, що більша різниця, ніж з цим пов'язана. Це медичне обслуговування біля 50%. А далі умови виходу на пенсію вже менше, біля 40, приватне підприємництво, створення сприятливих економічних можливостей теж біля 40, і далі інші проблеми менші. Але мені здається, що люди не зовсім усвідомлюють проблеми. Тобто, те, що вони кажуть, коли ми їх питаємо про те, що найбільш важливо сьогодні, чи які в них які найбільші проблеми в країні, це деяка суміш реального досвіду і того, що кажуть у засобах масової інформації. Якщо весь час кажуть про корупцію, корупція буде, на досить високому місці. Скажімо, в тому ж дослідженні проведення реформ в сфері децентралізації займає серед цього списку, який ми пропонували, останнє місце, і це 8%. А чи це реально так, чи децентралізація реально має от такий низький вплив? Так що це просто міра усвідомлення людьми тих проблем, які виникають.
Пане Паніотто, дивіться, оця дилема, з дозволу сказати, вже вона і іронічно не сприймається, напевно. Зрада-перемога, перемога-зрада. От з цієї точки зору оптимістичніше респонденти саме опитання Київським міжнародним інститутом соціології дивляться в майбутнє, чи песимістичніше? От є такі дані у вас?
Ну, взагалі декілька останніх років, а можливо взагалі те, що кажуть у нас респонденти, це підпадає під формулу, яку колись сформулював Євген Головаха, і наші дані підтверджують і дані їх інституту про те, що українці є короткостроковими песимістами і стратегічними оптимістами. Тобто вони кажуть, що найближчі декілька років буде все дуже погано, але через 5 років вже буде все дуже добре.
Ну, цікава дуже думка. Дякую вам, пане Паніотто. Будь ласка, залишайтеся з нами. Долучаю до нашої розмови ще одного учасника Володимира Цибулька, політичного експерта. Пане Цибулько, от як ви вважаєте? Ну, ви, напевно, не проводили соціологічних досліджень, але ж ви стежите за подіями, оцінюєте їх. Війна є війна, знову ж таки, драматична подія, теракти відбуваються доволі часто, хоча, знову ж таки, в деяких західних провідних державах, так званих цивілізованих, терактів як мінімум не менше, а жертв ще більше. Хоча, звісно, цьому радіти не варто, але це ж важливий факт. От усвідомлення зараз, самоусвідомлення українців, це воно, ну, як скажімо, зрадофільське, переможне, чи взагалі люди виживають, і їм зараз не до того, що зараз відбувається в державі, тут хоч би заробити на прожиття. Ваша оцінка, пане Цибулько?
Я б назвав наше суспільство транзитним, тому що в нас все-таки більш політично активні, і ті, хто ходить на вибори, це люди з таким більше багажем минулого досвіду і з якщо й баченням перспективи, то лише стратегічний. Тобто, наприклад, апріорі приймається наш шлях в Європу, в НАТО більшістю громадян. Але аналізувати логіку от таких коротких дій, короткотермінових дій уряду чи місцевої влади. Тобто українець завжди критичний і скептичний, але цей скептицизм дуже часто є пальним для політиків. І політики наскільки дезорієнтують громадян, буває, що вони просто входять в певну таку фазу депресивну. Тут варто згадати, про що говорив професор Паніотто, що українець доволі маніпульований. Тобто те, що на сторінках медіа чи в ефірі звучить, воно дуже швидко переживається в умах, і це сприймається як певна, певний рівень поінформованості. А насправді, мені здається, що це такі приживлені кліше для того, щоб не задумуватись особисто, наскільки правильні дії влади, наскільки правильні твої дії, наскільки корисні і правильні дії, наприклад, твоїх обранців політичних чи місцевої влади. Тобто є багато моментів, коли людина, аналізуючи оці всі пріоритети чи свої страхи і виставляючи ієрархію, шкалу своїх таких переживань, вона не задумується над особистою роллю, над особистою активністю в вирішенні цих проблем. Вона є лише пасивним спостерігачем. спостерігачем або ну пасажиром на якомусь потягу, яким кермують зовсім інші. А це, в принципі, дуже ну, так, тактика дуже обережна. Вона в чому її суть? Людина не хоче брати зайві відповідальності. Вона шукає винних у своїх невдачах десь збоку.
Дякую вам, пане Цибулько. От, до речі, ви порушили тему виборів, українці як електорат, коли вони висловлюються при всій повазі не соціологам, а на виборчих дільницях, як правильно сказати, знову ж таки, де набагато важливіший їхній голос. І, до речі, досі чимало українців на четвертий рік після Революції Гідності готові продати свій голос. Заявляють про це, чесно, лише 6%, ніби небагато, але ж вибори показують, і це було не раз доведено, що значно більше готові на цей ефект, даруйте Черновецького, але не тільки його купитися. Бідність, зневіра в чесності виборів і безкарність – такими є головні причини того, що українці досі готові продати свій голос, констатує дослідниця соціологічної компанії JFK Ukraine Тетяна Костюченко.
Основною причиною є незадовільне матеріальне становище, так вважають 2/3 опитаних. На другому місці половина опитаних поставили зневіру в результатах будь-яких виборів і намагання хоча б щось отримати в результаті виборів. Тобто, якщо це буде не той кандидат, за якого би виборці хотіли, щоб він виграв, то вони бодай щось отримають в результаті виборів.
Я звертаюся до нашого учасника ефіру, гендиректора Київського міжнародного інституту соціології Володимира Паніотто. Пане Паніотто, як вважаєте, ну будуть же вибори, коли там, на 17-го року, 2 роки вже залишилися, президентські, хто знає, може й дострокові будуть, це в Україні непередбачувана річ, і парламентські, і так далі. Ось і всі такі от специфічні настрої, як ви сказали, коротко песимістичні в українців, а стратегічно оптимістичні, переможні. Вони як на виборах можуть позначитися? Будуть коливання в якісь крайності? Чи, можливо, з'являться нові політики в уподобаннях електорату? Чи зараз це неможливо прогнозувати, на ваш погляд?
Ну, в мене складається таке враження, що є тут деяка амбівалентність. А можливо, це якось інакше можна назвати, але люди, виборці, хотіли б мати, ну, бачити нові обличчя. Це з одного боку. Але коли з'являються ці нові обличчя, і чим ближче до виборів, коли ці обличчя стають популярними, то починаються, включаються медіаресурси. І чим ближче до виборів, тим більше симпатії розподіляються згідно ресурсам, які є у тих чи інших кандидатів чи політичних сил. Скажімо, нове обличчя починає після того, коли він тільки набирає якусь популярність, і його ще не починають знищувати засоби масової інформації, він набирає якийсь рейтинг, але після цього виявляється, що він виявляється людина не бідна, наприклад, що він там купив квартиру, виявляється, чи щось таке. І хоча він потім виявилося, що він її правильно купив, але це йому все одно не допомагає. Так що мені здається, що все ж таки рівень політичної культури досить низький. В результаті люди забувають, що робили ті чи інші політики, як кажуть, коротка пам'ять. І все одно проходять ті самі політики, і ті, хто має більше ресурсів, ті виграють.
Пане Паніотто, от цікава така ваша думка, я потім адресуватиму це запитання і Володимирові Цибульку. Бачимо досі у 21 столітті, наприклад, тут, ну, даруйте, Північна Корея. Так, ну, можна багато говорити про зомбування, ефект пропаганди, яка там вже 70 років діє ще з Кім Ір Сена, якщо не плутаю їх, кімівців. От, ну, бачимо, як там поховання чергового вождя, як прославляння, ну, тобто, ну, просто це дуже красномовно виглядає, і жахливо можливо, але з іншого боку, от монолітність нації, добре, залишимо спокій Північну Корею, Росія та сама, Всі 86% вставання з колін. Це ж не тільки видумки Соловйова і Дмитра Кисельова. Дійсно, чимало росіян, ви це підтвердите як соціолог, хоча ви там не проводили опитування, але це знаєте. Вони дійсно, от дуже вони такі монолітні в тому, от поставити на місце запис, скажімо так. В Україні це є, ну, напевно, немає. І це погано для України, чи добре, що от нема такого от єднання, скажімо так, як в Росії, не кажучи про Північну Корею.
Ну, ми не проводимо дослідження в Росії, хоча в нас є співробітництво з Лівада-центром, який, до речі, через свою незалежну думку, мабуть, єдиний російський соціологічний центр, який друкує дані досліджень, незважаючи на це, чи вони приємні владі чи ні, і тому їх зробили іноземним агентом, надали статус. Досвід Росії показує, що можна, власне, без тотального контролю засобів масової інформації, а таким точковим виділенням опозиційних каналів і просто масовим контролем за іншими каналами добитися такої одностайності громадської думки. І, звичайно, це дуже погано. От у нас був конгрес соціологічний у Харкові, і приїздили деякі російські соціологи, які казали, що тут багато недоліків обговорювалося на конгресі, і вони самі теж бачать, що відбувається в Україні. Але попри все негаразди, вас, кажуть, вони є шанси стати нормальною європейською державою. А в нас поки що не бачимо ми ніякого виходу з цієї ситуації, яка є.
Mm-hmm. Так.
Ситуація в Україні при всьому цьому, незважаючи на відсутність одностайності, це деякий рух. Тим більше, що це в умовах війни, і люди там не усвідомлюють те, що 80% в цій війні – це ідеологічна війна. Це вкладення в роботу засобів масової інформації, в підкуп депутатів і так далі.
Mm-hmm. Спасибі, пане Володимире, спасибі за участь в нашому ефірі. Я дякую пану Паніотто, генеральному директору Київського міжнародного інституту соціології. А ми продовжуємо розмову з іншим учасником нашої програми, політичним експертом Володимиром Цибульком. Пане Володимире, от те, що, як я і обіцяв, хотів вас попитати і питаю зараз. Те, що в Україні, Україна не Росія, ну відомо, хто це сказав, Леонід Данилович, чи йому там написали, це неважливо, це термін такий. І це позитив, що у нас забронзовіння такого на 18 чи скільки років вже при владі у нас в Україні не може бути. Скільки там президентів? 5 вже було. По-моєму, рекорд на пострадянському просторі. Купа інших моментів, майдани і так далі. Але з іншого боку, от коли війна така тривала, підступна, з таким ворогом, з такими ресурсами, може і бракує українцям цієї монолітності? Не завадило б її більше мати? Нехай не треба, як у Північній Кореї, але принаймні, як у Росії. Чи цього не може бути? Це погано, а може і добре, на ваш погляд, для України?
Ну, я б сказав, це більш-менш правдиво, це те, що відповідає суті людської природи. Справа в тому, що авторитарні режими роблять людину лицемірною. Людина відповідає те, що її хочуть запитати, тому що вона відчуває тотальний контроль над собою. Тому вона приймає образ і подобу потрібної для держави поведінки і міміки, жестів. Але разом з тим її особисте життя і особисте мислення залишається зовсім паралельним світом із тим, який натягується через всілякі пропагандивні моделі. Що ж до, ви згадали про підкуп на виборах і готовність 6% українців йти на такий підкуп, то це феномен описаний ще Іваном Франком в Галичині. І є цілий термін виведений. Цей тип поведінки називається хрунь. Тобто хрунь – це людина, яка продає свій голос на виборах. Інколи треба звертати увагу на українську класику, і там типи поведінки українця, вони описані. Тому тут нічого за століття не змінилось. Змінилося, очевидно, екстер'єр і динаміка розвитку подій всіляких, але стереотипи людського мислення вони зберігаються.
От такі хруні, як ви висловилися, вони зараз, в 21 столітті, коли, знову ж таки, війна, вони, держава може з ними здобути перемогу в цій війні, піднятися на ноги, втілити реформи, чи ці хруні, вони візьмуть гору?
Насправді вони ніколи не беруть гору, насправді гору бере пасіонарна частина суспільства, така найбільш активна, найбільш ризикова, яка і найбільше здатна пожинати потім дивіденди своєї активності. Я б сказав, що українське суспільство доволі структуроване і має багато різних форм самоорганізації. Подивимося, як, наприклад, починають процвітати після децентралізації місцеві громади деякі, і разом з тим інші вражені вірусом цієї недовіри, війни всіх проти всіх, сварок. Тут якраз концентрація чи зосередження за таким громадянським принципом, а не авторитарним, мені здається, що воно більш плідне. Подивимося, демократії завжди перемагають авторитаризм. Завжди. Але демократії дуже повільно приймають рішення. Тобто вони зосереджуються, вони знаходять людські ресурси для такої, умовно кажучи, війни. Це певний період психологічних зламів відбувається. Але завжди результат передбачений. Демократія завжди перемагає авторитаризм. Тому, коли зараз лунають певні такі заклики до освіченого авторитаризму, який необхіден Україні для перемоги над російським авторитаризмом, я б сказав, навіть фашизмом, то це дещо сумнівні ідеї. Хоча ми бачимо, як рівень криміналізації в суспільстві, страхи, фантоми всякі, як політики експлуатують ці страхи і стравлюють різні суспільні страти, прошарки людей. Тобто демократія, вона несе багато ризиків, але демократія все одно результативніша від авторитаризму.
Пане Володимире, на вашу думку, от саме як політичного експерта, от такі дослідження, вони регулярно з'являються в Україні, соціологічні, з'являтимуться, які уподобання, які песимістичні настрої і так далі. Влада на них зважає чи нехтує ними? От на ваш погляд, якщо зважає, то які висновки влада робить?
Влада не може на це не зважати, тому що нинішній тип управління в світі домінантний – це такий аналітико-прогностичний, прямого адміністрування, як правило, демократичні влади починають уникати. Вони прогнозують процеси, вони стимулюють, вони навіть, можна сказати, інспірують певні процеси, але ставка робиться на ініціативу бізнесу, на ініціативу громад, на ініціативу певних таких найосвіченіших прошарків населення. Тому можна сказати, що така соціологія, вона є провідним ременем до дій. Але разом з тим, добрі аналітичні центри, вони завжди відокремлюють оці медійні нашарування, тобто певну зазомбованість частини населення, особливо пасивної, яка чекає всяких патерналістських подачок від держави. А з іншого боку, тут важливо аналізувати поведінку такої продуктивної частини, активної частини суспільства, адже вона в результаті і приводить до успіхів цілого суспільства. І будь-яка влада, яка не співпрацює із активним прошарком населення, вона програє. Хоча, звичайно, проста схема управління, яка така соціалістична, вона видається, вкладається в формулу взяти в багатих, віддати бідним. Але разом з тим брати треба так, щоб як ну, з вулика бджіл, щоб наступне покоління народилося і виросло, а не задавити цих активних громадян до того, що потім зупиниться розвиток.
Тобто, пане Володимире, підсумовуючи нашу розмову, ви вважаєте, наскільки я розумію, що владі навіть з таких от меркантильних, прагматичних міркувань варто робити ставку не на тих самих, знову ж таки, хрунів, а на пасіонарів, так? Я вас розумію.
Ну, з одного боку, пасіонарії зараз надзвичайно активні, пішли в гвардію, в поліцію, в збройні сили, багато в політику прийшло. Зараз треба стимулювати ще й прихід пасіонарів у бізнес. Зараз виникає дуже багато нових індустрій, і якраз тут треба робити ставку на ну, ці всі освітні реформи, вони дадуть свій результат, але через 5, ну, в основному через 10 років. В принципі, влада вже зробила дуже багато правильних кроків, але наше суспільство нетерпляче, воно хоче негайного результату. Треба навчитися оцінювати правильні кроки влади і оцінювати свої очікування, співставляти із можливостями держави і влади.
Дякую, пане Володимире, дякую панові Цибульку, як і панові пані Отто.